vēlreiz labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Izmantojot šo tribēni, visu pirms es vēlētos pateikt lielu paldies kolēģiem administrācijā, kas jums ir sagatavojuši ļoti apjomīgu informāciju par aktualitātēm pašvaldības darbībā. Proti, tur ir pievienot informāciju gan par pašvaldības budžeta izpildi 8 mēnešos, gan arī par sabiedriskās kārtības drošības aktualitātēm, projektu aktualitātēm, iepirkumu aktualitātēm. Šī visa informācija jums ir pieejama, tāpēc uzskatu, ka nebūtu liederīgi man ziņojumā to pārstātīt vēlreiz. Vēlos jūs informēt, ka nozīmīgs darba ieguldījums septembrī ir veikts personāla pārvaldības un personāla resursu struktūrēšanas jomā novada teritoriālā dalījuma, teritoriālo apvienību un apvienību pārvaldes vērtējumā, nosaukuma vērtējumā atbilstošu administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likuma noteiktajam regulējumam. Veidojot iestādes Bauskas novada administrācijas struktūru, lai nodrošinātu funkcijām atbilstošu efektīvu pārvaldības modeļu izstrādi, darba grupās tika atbalstīts redzējums par virzību uz departamentu pārvaldības modeli. Un šis darba kārtības jautājums arī ir ietverts šīs dienas domas sēdes darba kārtībā. Ir turpinājies darbs pie reorganizējumu izveidojumā iestāžu Bauskas novada administrācija, Bauskas apvienības pārvalde, Iecavas apvienības pārvalde, Vecumnieku apvienības pārvalde, Rundāles apvienības pārvalde, struktūra schēma un normatīvo dokumentu sagatavošanu. Šis darbs arī tiek turpināts. Patiesi, jāsaka, darba režīms ir ļoti saspringts, darba grupas nomaina šobrīd citu, un viss tas ir ar mērķi, lai jau uz nākamajām domas sēdēm oktobrī, novembrī tiktu prezentēt deputātiem jau sagatavoti, izsvērti lēmumu projekti. Ziņojuma noslēgumā no saimnieciskām lietām vēlos izcelt vienu finansiālu ietilpību, juridiski civiltiesisko risinājumu un saimniecisko lēmumu ziņā arī ļoti sarežģīti jautājumu par turpmāko elektroenerģijas piegāžu nodrošināšanu pašvaldības iestādēm, kā arī šeit noteikti ir jautājums par pašvaldībai radīto zaudējumu apzināšanu un iespējamo atlīdzības pieteikšanu civiltiesiskā strīda kārtībā. Kā jau minēju, šis jautājums ir pietiekoši komplicēts un sarežģīts. Pašvaldības energo pārvaldnieks ir apkopājis informāciju par spēkā esošiem elektroenerģijas piegādes līgumiem, kuru kopskaits iekļaujot pašvaldības kapitāla sabiedrības un izglītības iestāžu līgumus, kuri ir slēgti patstāvīgi, sastāda kopumā 18 līgumus. Līgumiem ir dažādi gan iegādājumās elektroenerģijas apjomi, ir dažādas piegādes cenas, un, protams, pat būtiskākais arī pavisam dažādi gala elektroenerģijas piegādes gala termiņi. Pa vienam līgumam ir Rundālē, un Bauskā 3 ir Iecavā, un 13 šādi līgumi ir Vecumniekos. Iestādēm, kurām šie elektroenerģijas piegāžu līgumi faktiski ir ar beigu termiņu šī gada nogale, oktobris, novembris un arī decembris, ir arī gada sākumā atsevišķi, nākamā gada sākumā janvārī, daži līgumi faktiski ir ieteikts pārslēgt šos līgumus līdz gada beigām, ar vienojoties ar piegādātājiem par nosacījumiem, piegādes nosacījumiem. Un pats būtiskākais, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādi nākamajam periodam 22. Gadā, šobrīd tiek strādāts pie iepirkuma specifikācijas, tad izskatīt iespējamie iepirkuma nosacījumi, vērtēt iespējamie līguma termiņi, uz kādiem slēgt šos līgumus, par kuriem jūs, cienījumie deputāti, arī regulāri tiksiet informēti, saka, turētu lietas kursā. Īsumā tas manai pirmajai reizei arī gribētu teikt šādā ieskatā ir viņojums pabeigts. Pateicos par uzmanību.
Paldies, Lūdzu, Inara.
Mani jautājumi, varbūt tās jau varu reiz atbildēt, varbūt vai tad, kad mēs skatīsim teiksim, struktūru saistībā, kāds ir tas mūsu virziens, kā mūsu jaunās, teiksim, jaunajiem novadām, vai mēs ejam uz centralizētu struktūru vai decentralizētu vai kaut kādu hibrīdu?
Nu, visdrīzāk, ja tā man jāatbild no šīm te trīs variantiem, tad tas sākotnēji būs hibrīds.
Sākotnēji.
Bet ar akcentu administrācijas augšgalā uz centralizāciju.
Un tad ir otrs jautājums, lai varētu, teiksim, arī nākošos tos lēmumus mēs kā kvalitatīvi pieņemt. Man personīgi pietrūkst informāciju, vai mēs esam vienojušies, kas tad paliek uz vietas, teiksim, pašpārvaldēs, ja, un kas ir tālāk, teiksim, kas ir uz administrāciju pāriet un uz visām citām iestādēm. Jo man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mūsu saistošajos noteikumos, kur, teiksim, tajos pirmajos, nu, tur ļoti liela tur ir struktūra nosauga, bet, teiksim, konkrēti ar kādiem uzdevumiem nodarbojās uz vietas, ja ir kas pēc tam teikt centralizēts, šobrīd mēs to neredzam. Un tas, manuprāt, mums pēc iespējas ātrāk, ja tas nav saistošo noteikumu jautājumu, tad vismaz informācija varbūt tās uz nākošo, ja drīkstētu, teiksim, domas tēvi.
Jā, jautājumu uztvēru un... Faktiski man ir priekšlaicīgi pateikt jau kaut kādu redzējumu par pilnīgi gatavu modeli, kādā ir diskusijas, ir darba grupas, tiešām viņas nav vienkāršas, ļoti daudz un liela informācijas apjomi ir jāanalizē, kā tos visus salikt, administrēt gan no budžeta pārvaldības, gan no funkcionālās pārvaldības viedokļiem, tāpēc šobrīd Darba grupas strādā, un jūs noteikti tiksiet informēti jau nākamajā ziņā.
Es varbūt, es atvainojos, varbūt vēlētos papildināt, tātad jebkuras izmaiņas, kā mēs arī esam runājuši, tātad pirms kārtējās finanšu komitejas sēdes, pirmdienas dienā mēs noteikti pārunāsim un informēsim, cik mēs tālu esam tikuši attiecīgi deputātus, jo mēs vēl neesam pilnībā visas nodaļas uzklausījuši ar savu redzējumu, attiecīgi tikko tagad tikai ir iesniegtas arī šo te iespējamo pārvalžu iespējamās struktūras, nu tad modelēsim kādā veidā, kas paliek uz vietas šajās pārvaldēs, kas paliek šeit administrācijā. Tā kā tas, un jebkurā gadījumā arī pieskaroties pie tā viena no tātad 18. Jautājuma uzreiz varu pateikt, tātad, lai nerosinātu vēl liekas diskusijas, plānots ir jā, ka tur varētu būt kāds no nodaļas vadītājiem departamentā, bet jebkurā gadījumā, ja mēs neskatīsim nevienu no šiem iespējamiem nodaļu vadītājiem par departamenta vadītāju, tad mēs noteikti jūs informēsim un attiecīgi arī domāsim par to, vai sludināt ārēju konkursu.
Drīkst, kas ir mēs?
Tātad vadība kopā, tātad ar jums Mēs informēsim, kāda tā reālā situācija un jūs ar jūsu atbalstu.
Izpildu varas vadība vai, teiksim, arī jūs...
Arī tātad vadība priekšētājs, priekšētāja vietnieks, izpildirektors, izpildirektora vietnieks un administrācijas vadītājs.
Jo, kāpēc es, teiksim, precizēt gribēju saprast, tāpēc, ka tad, kad finanšu komiteja sēja pagājuši ceturtdien noslēdzās, domas vadītājiem arī uzdevu jautājumu, kā tālāk tiks, teiksim, iesaistīti deputāti struktūra vienības vadītāju, teiksim, izvērtēšanā, apstiprināšanā. Es, ja pareizi uztvēru atbildi, sapratu tātad izvērtēšanā, lai nebūtu politizēt šis process, netiek iesaistīti deputāti, bet, teiksim, arī pašā, teiksim, apstiprināšanas procesā, protams, ka jā.
Protams, jā, jo te ir arī jāsaprot, ja mēs tātad veidosim kaut kādu nebūtu ārējo konkursu, noteikti arī jautāsim arī deputātiem, lai kāds piedalās šajā komitejā vai šajā izvērtēšanas komisijā, no attiecīgā pārstāvis.
Un vēl, teiksim, lai neatgrieztos pie diskusijas, pie šī jautājuma par administrāciju, kad mēs runājam par struktūru, man būtu ierosinājums, ka varbūt tās, teiksim, ņemot vērā, ka mums ir arī ir komitejas, ka tās, teiksim, struktūrvienības, kuras ir saistītas, teiksim, kurām vajadzētu sastrādāties ļoti labi, teiksim, ar komitejām, ka varbūt tās pirms apstiprināt, nu, pieņemsim, es strādāju veselības un sociālo lietu komisijā, ka tie jautājumi, kas skar veselību un sociālo un tās administrācijā struktūrvienības, pirms, teiksim, gala lēmuma, ka tāda struktūrvienība varētu būt, varbūt tās varētu noprezentēt to redzējumu, to viedokli komitejās, lai pēc tam mums arī raidāt.
Noteikti, tas ir tas noteikti. Cieši, mēs to neatliksim uz domas sēdi vairāk kā skaidrs.
Paldies. Un tad noslēdzot, teiksim, visu šo vēl arī man ļoti liels lūgums, ņemot vērā šo epidemioloģisko situāciju, kas ir valstī un arī pieņemtie noteikumi, kas ir otradien pēdējie, man ļoti gribētos, ka pirmām kārtām, kad mēs paši būtu nodrošināti attiecībā par šo un ievērotu, es nezinu, vai mēs visi esam testēti, certificēti vai vakcinēti un tā tālāk, un arī par mūsu iestādēs nodarbinātiem, kas ir sociālajos veselības aprūpē, izglītības iestādē, ņemot vērā, ka to 15. Ir jānodrošina, un tagad darba devējiem arī ir šīs tiesības, teiksim, saņemt šo informāciju no nodarbinātā par šo statusu individa, ka varbūt tās, teiksim, to nākošo, lai saprast, kāda mums tā situācija vispār ir mūsu iestādēs.
Jā, tātad iestādes ir jau ir apzinātas, un protams, ka tā situācija mainās, kā ir ar šiem vakcinētajiem, protams, mums ir vislielākais satraukums par izglītības iestādēm, kur ir ļoti daudz pretinieku pret šādu vakcināciju, kā jūs jau zinājāt, dzirdējāt arī televīzijā no šīm arodbiedrības pārstāvjiem, bet jebkurā gadījumā deputāti, ja nemaldos, bija pilnīgi visi vakcinēti, jau arī pirmajā sēdē izņemot mani tajā brīdī, un certifikāts ir. Protams, mēs šajā brīdī arī apsvērsim, vai ir iespējams un vai ir liederīgi tātad ielaist iestādēs pārbaudot šos Covid certifikātus, bet tas mums, protams, ka vēl tuvākajās dienās ir jāizvērtē, jo šāds pavērsiens no ministru kabineta, nu, patiesībā bija tāds negaidīts, teiksim, tā ir.
Nē, tāpēc arī ierosinājums, vienkārši, lai mēs sakārtam, lai mēs paši esam droši, ka mēs esam, mums neviens nevar pārkāpt, ka mēs kaut ko neievērojam vai nesakojam līdzi.
Mhm. Tā, lūdzu, izpildirektora vietnieks.
Es gribētu papildināt, kā arī izpildirektors minēja, kad mēs strādām ar mērķi uz oktobri, novembri prezentēt un jau lietas apstiprināšanu, un lai novērstu bažas mums arī vienošanās un no mūsu puses, ka visas struktūrālās schēmas un struktūras ies cauri visām komitejām. Neatkarīgi, vai tas ir saistoši šai vai tai komiteji, viņas viedoklis ir iest cauri visām, lai visi deputāti var izdiskutēt visās komitejās.
Tā, lūdzu, vispirms bija Guntis.
Es pirms piebildu par to, ko tikko Ināri teica par šo epidemioloģisko situācijas domas priekšsēdētājiem jau pirmdien. Sūtīju ziņu, kad vajadzētu mums pašiem savu pasākumu rīkojot, rādīt piemēru pārējiem, no kuriem mēs prasam šo noteikumu ievērošanu. Tad gan viņš man atbildēja, ka domas sēdē tiks nodrošināta šī kontrola, nu, cik redz šoreiz tas nav sanācis. Tad tas piebildu pie tā, bet man jāpaldies Ivaram par šiem nu, datiem un darbinieku sagatavoto atskaitu par tiešām ļoti vērtīgi, bet man prasītos papildu informāciju par tiem projektiem, ko jūs paši esiet ar sarkanu iezīmējuši tenīs tabulās, kur nu, es saskatu, ka dažos projektos jau ir finansiāli riski ar tiem pašiem Covid kredītiem, kur ir apguvi ir paredzēt noteiktos termiņos, un ja mēs šo kredītu neapgūstam termiņos, tad tas nozīmē, ka ir nākošgad no pašvaldības budžeta ir attiecīgi finansējums. Kas tiek darīts tur, cik saprot ar vienu firmu, kur ir divi vai cik projekti, vai pat trīs iecavu ieskaitot, varbūt bremzējās?
Jā, paldies par jautājumu. Tātad, jā, ar attīstības nodaļas vadību un zemnieciskās nodaļas vadību mēs esam pārunājuši, ir uzdots sazināties faktiski ar visiem piegādātājiem un sniegt apliecinājumus par būvju nodošanas termiņiem, atbilstoši līgumā paredzētajam. šādas apliecinājumus mēs saņemam, gan jāpiebilst, kad manī roda bažas šīs atsauces no piegādātājiem uz laika apstākļiem un vēl citiem ārējiem kritērijiem, faktoriem, kuri varbūt nebūtu ņemami vērā, taču visas nodaļas manis nosauktās strādā pie tā, lai mēs tomēr piespiestu, mācētu sadarbības rezultātā ar uzņēmējiem projekts noslēgt saulēcību.
Es varbūt arī papildināšu šo visu, ko teicu, tātad ne visur tā kā ir tā, ka viss saistīts ar šīm te Covid naudām. Protams, kad būvnieki sola un notiek būvspulces katru nedēļu, saucam viņus uz pārunām attiecīgi, arī uz administrāciju, spiežam visādi iespējamos variantus, kā to izdarīt. Par to pirmo piebildi es varbūt piemitināšu, kad likums stājas klēkā 15. Novembri, nevis ar šodienu, jā?
Tas bija pirms tam jau.
Nē.
Ievērošana pulcēšanās vietās pirms tam jau.
Ņemot vērā, ka manas tas ikdienas darbs ir saistīts, tātad tie, ko otrdien pieņēma jaunā redakcijā tos vecos 360 MK noteikumus, viņi vispār stājas ar 11. oktobra spēkā, bet attiecībā uz tām profesijām, ko jūs minēju, tas ir 15. novembrī, kā Aivars arī teica. Mm-hmm.
Jā, un protams, par šiem projektiem ir, jā, ir, viņi iekrāsot mums, jums un mums arī zināšanai, un līdz ar to tātad mums notiek katru mēnesi. Faktiski ir šie te projektu aspriedes sanāksmes, kāpēc kavējas, kādus darbus darīsim, kā mēs rīkosimies pie katras situācijas. Un šie te sarkanī iekrāsotie, tātad tur ir pastiprināta uzmanība, kuriem tuvojas šis termiņš. Un neteikšu viss pagaidām, ka pagaidām izskatās, ka viņi varētu tik pabeigt. Pēc tiem visiem darba apjomiem, kas ir atlicis darīt.
Nezinu, vecumniekos divi nav iesākt vēl.
Nu, ir līgumi parakstīti attiecīgi. Tas tātad runa par ko? Tātad iet par šīm ielām?
70% šodien.
Nu, tā vecumnieki bija apņēmušies, un būvnieks ir apliecinājis, ka viņš to izdarīs.
Viņš par DI projektu valskāp par šīm trīs objektiem saprot, ka tur iepirkums vēl joprojām ir noslēdzies, nav.
Tātad nav saņemta atbildi par vienu šo ēku, kur ir skaidrojums no IUBA. Jā, tātad, bet viņiem ir pēdējās dienas palikušas, kad viņiem jāatbild, jo viņi apliecināja tikai to, ka viņi mēnešu laiku atbildēs. Un līdz ko būs saņemt atbildi, tā mēs turpināsim, rīkosimies tālāk, attiecīgi arī ar līgumu slēgšanu un rezultātu paziņošanu. Tā, lūdzu, kas vēl cēla roku? Raitas, lūdzu.
Jā, vienādi jau iesākt šo tēmu. Es gribēju vaicāt arī par vakcinētajiem mūsu novadā, ne tikai izglītības, medicīnas, sociālās iestādēs, bet vispār iestādēs, kas strādā cilvēkiem, tostarp administrācija. Domāju, ka tas uz nākamo domas sēdi pat īstenībā par vēlbūt, ka to starplaikā vajadzētu arī to informāciju, no kaut kādu apkopojumu un mums deputātiem atsūtīt pēc iespējas ātrāk arī, lai mēs zinām, kāda ir situācija. Situācija ir ļoti nopietna, īpaši pēc vakardienas, kur jau bija 1200 saslimušajā. Jā.
Ja drīkst atbildēt ļoti īsi, tātad jā, mēs ar personāla, juridiskās nodaļas personāla speciālisti esam šo jautājumu pārunājuši, tiešām informācija ir sagatavota. Protams, viņi ietver sensitīvos datus, un mēs atradīsim veidu, kā mēģināt motivēt, uzrunāt tos kolēģus, kuri arī administrācijā diemžēl nesarētu šo pilsonisko pienākumu vakcinēties un nu, tad attiecīgi normatīvajam regulējumam, kādu liks priekšā veselības ministrija, ministra kabinets arī pašvaldība rīkosies.
Un varu papildināt to, ka uz visiem šādiem jautājumiem, ko mēs šodien uzdodam, ko mēs nevaram varbūt atbildēt šajā brīdī, tātad tiks apkopota informācija un nākamās nedēļas laikā tiks izsūtīta deputātiem, lai jūs būtu lietas kursā.
Tikai es tikai gribēju par cik ilgi sāka runāt, teiksim, par veselības ministriju, bet arī šobrīd pieņemtajos tajos MK noteikumos, tur ir noteikti kritēriji, pēc kā darba devējs drīkst noteikt, teiksim, amatus vai teiksim, profesijas, kurās ir obligāti vai nu vakcinācija vai, nu, teiksim, pārslimošana.
Jā, mēs esam lietiskos tāpēc.
To, teiksim, nu, vajadzētu mums jau arī sākt domāt, tur, kur ir saistīts ar klientu, teiksim, pieņemšanu, tas, man liekas, tas, ko raic, teiksim, vairāk, teiksim,
nu, tā ir tā sāpīgākā lieta, jo liela daļa darbiniekiem nav klienti, pie kuriem nenāk, jā, bet ir tādi, kas tiešām strādā dienā ar šiem klientiem un No tā mēs izvairīties nevaram, un tātad te ir jāsaprot, kā mēs atkal norobežosim. Izskatās, ka jāatjauno atkal tas pats, kas bijis, jo likums jau īstenībā nav atsalts, ka tikai uz iepriekšēju pierakstu, nu, bet jebkurā gadījumā, nu, te mums jāatrod pareizais risinājums, jo darbinieku vārā parunāties mēs nedzīsim. Manuprāt, tas nebūtu prātīgi, mums būtu jānodrošina kaut kāda nebūtu šī telpa, kur varētu būt kā pārunu telpa. Un attiecīgi arī klātienē, tad uzrādot tikai sertifikātu, tad šī kontrole būs nepieciešama. Bet tas ir jādara tuvākajās dienās, jo mēs arī saprotam, ka tā situācija tikai pasliktinās.
Un es arī gribu apliecināt vēlreiz, kad pašvaldības vadība un speciālisti, kuriem tas ir amats pienākumos, tiešām pildu šo pienākumu un seko līdz visām normatīvā regulējuma izmaiņām. Esam gatavi rīcībā.
Tā, lūdzu vēl kas, Arnold Lūdzu.
Es gribēju pateikt paldies vienkārši kursākstiem, kas iesaistījās, ka dāti tika rastas izcinājums Mēmēles ielas, nu, zāles, nu, nezāju nokļaušanā, jo, tomēr, jaunā iela, kas bija sakārtos jau traukšanai, pamēr, ka iezaudu visai zāle. Tā kā vēl paldies par to, ka dāti tas tika izdarīts un tika atrasts izcinājums. Man ir otrs jautājums saistībā ar tiem projektiem, ko jau iesākt, tiem projektiem, kas ir iesākt Pilskalna iela, tāpat ir Liepa lauka iela, kur jāpabeidz šogad, cik tālu ir šis risinājums, un kad arī tiks pabeigts gala, kad tiks pielikt punktu šādi ielām.
Laikam līdz detalizācijas pakāpēji es vēl
ar kādu... Tātad, lūdzu, Jānis atbildēs.
Es varētu atbildēt, sekojam līdzi, kā arī priekšsēdētāja vietnieks teica, ka mēs būsapulks notiek katru dienu. Vakardiena ir vakar, ir uzklāt arī Pilskalna ielai otrā kārta. Pie šim posmam diezgan sasparojas uzņēmējs, mēs veicām pārunas, darbi notiekās. Mēme Liepa lauku ielo īslīca ir arī otrā kārta, tur uz beigām jau iet viss. Un Pilskalna ielai arī mēs turam roku uz pulta un... Un arī izskatās, ka uzņēmējs ir sapratis, un diezgan...
Un es varu papildināt, ka tā ir tā lielākā nelēma, ka Pilskalna ielai bija novecojis projekts, un tur jau bija iejaukušies ar dažādiem būnieki no citām ielām atkal iekšā, neapskatoties uz šo projektu, un līdz ar to viņiem bija jāpārbūvē, jārok ārā, visas kanalizācija laukā, lai būtu kritumi un visas pārējās tās lietas, tā kā tur tie darbi tāpēc arī ir ievilkušies. Bet viņš ir solījies, ka viņš to izdarīs par katru cenu.
Jā, un trešais jautājums ir par Rail Baltica un turpmāk to virzību tālāk, cik tālāk šie risinājumi šobrīd saistībā ar Mēmeles šķērsojumi, super, par mūsu pilku šķērsojumi jautājumi, nav, bet vairāk ar Mēmeles pilku pārēji pār Mēmelē vai tikai risinājumi rastīt.
Tātad pēc pēdējās tikšanās ir panākta vienošanās, ka būs pontona tilts. Jo viņi nevar atļauties izbūvēt lielo tiltu, un satiksmes ministrija tam nepiekrīt, bet pontona tilts attiecīgi uz šo te būvniecības laiku tiks nodrošināts.
Es varbūt papildināšu arī ministrs apliecināt to, ka jebkuri varianti, kas ir izsināt un krāvas tā balsta neies, un tas nodrošināt ar šī ten būvniecības plūkstu, būvējumam tilt, par to viņš apliecinās. Tad to satiksmes ministriem un mums lūdza pamainīt mūsu tehniskos noteikumus, un mēs arī uzrakstījām, ka noteikumus, ka mēs uzskatām, ka ir nepieciešams šīs ten remonta laikā pagaidu tilts, kraus būsmeši nodrot samazināšanas ar balstu. Tiek uzsverot smagā tehnika, kraus būsmeši ar balstu.
Tā. Lūdzu, vēl jātājumi, Gunti, lūdzu.
Vēl par diviem tiem 400 tūkstošu kredītiem, kā tie projekti virzās.
Tātad tas ir...
Mežotnes baznīca un kas tur bija, gājēja tiltiņš, vai?
Gājēja tiltiņš, par mēmelas gājēja tiltiņu. stāsti sekojoši, ka ir nonācis diezgan lielās grūtībās attiecīgi šis pats būvnieks, bet mēs arī tikāmies vairākas reizes attiecīgi, un viņš arī ir piegādājis materiālus, jo es saprotu, ka tagad dēļ šīm cenu pieauguma viņam trūkst apgrozāmo, bet materiāli ir atgādāti šeit uz vietas, un viņš ir apņēmies to realizēt. Vienīgā ir nelaime tāda, ka viņš nestrādā katru dienu, tātad viņiem ir pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, un attiecīgi pārējās dienas viņi nobeidz citus objektus. Tā ir tā lielākā, un Jānis varbūt mūsu Feldmanis izstāstīs precīzi, tātad, kas atbild par šiem projektiem. Nāc lūdzu pie mikrofona.
Labdien! Attiecībā par Mēnavu siltiņu, iepriekšējās nedēļas laikā ir veikta procesa piekošana, ir veikta pilona attīrīšana, krāsošana, un iekaris ir praktiski visam tiltam, arī balsts elementi ir, jāsaka, 3-4 daļām no tilta ir jau piestiprināti. Tā kā šobrīd darba rit atbilstoši grafikam un gājēju tiltiņu tur nav šaubu, ka to viņi spēs izdarīt, jo materiāli arī ir piegādāti jau, tā kā šobrīd darbi tur arī viņiem ļoti lēni gāja un faktiski viņi ir tas sākuma posms, kamēr uzsāk šos darbus, kamēr sakomplektēja materiālus un viņiem aizkavējās arī šī te balstu un pilonu attīrīšana un krāsošana, bet šobrīd tas ir izdarīts un laika apstākļi ļauj strādāt, tā kā par Mēnavu siltiņu. Šobrīd nav iemesls šaubīties, ka viņi varētu izpildīt, nevarētu iekļauties līguma termiņā. Attiecībā par Pilskalnu ielu arī būvnieks ir pabeidzis jau iet uz bordēm montāžu visā posmā no Pionieru ielas līdz Kraujas ielai. Vēl ir atlicis risinājums mazlietiņa izmainīt projektu risinājumu vietas ūdens kanalizācijas savākšanai posmā no Lukmales līdz Kraujas ielai. Tas dos nelielu līdzekļu ekonomiju un arī vienkāršos šos būvdarbus, saglabājot arī veco esošo ielas pamatni, lai nebūtu jādot, jāpāro. Tā kā šobrīd tas risinājums autoru uzraudzības kārtībā tiek veikts izmaiņas projektā, un tas arī paliks, tā ir astīt, teiksim, palikusi, kas viņiem ir no ūdens kanalizācijas darbiem jāveic. Un faktiski ir tā, ka izskatās, ka jaunedēļ viņi varētu sākt jau šķembu klājumu un izpilda 70% ir tādēļ, ka vēl nav noprocenta, teiksim, otrā kārta asfaltam, kas bija no uzvaras ielas līdz 1. Maija ielai jāasfaltē. Un arī, teiksim, abas divas šīs te asfalta kārtas no Upmales ielas līdz Pionieru ielai. Un šīm ielas, principā, rekonstrukcijas projektā tā asfaltēšana, tā ir tā naudas ietilpīgākā pozīcija. Tādēļ šobrīd, teiksim, izskatās, ka ir šie te izpildi ir salīdzinoši nelieli, bet tiklīdz aizies asfalta klāšana. Bet, nu, katrā ko darīt viņiem ir, un katru dienu praktiski tiek sekot līdz, tas notiek, ko dara, tas ir kāds ir progress, principā katru dienu, bet tikai reizi nedēļā. Bet,
Paldies, Jāni.
Par Mežotnes baznīcu.
Par Mežotnes baznīcu lūdzu Aigars Ietiņu. Es redzu tātad attālināti. Aigar, vai tu dzirdi mūs?
Jā, dzirdu un arī redzu. Par Mežotnes baznīcas būvniecības darbi norit atbilstoši pēdējiem izmainītajam šīm te darbu grafikam. Pašlaik mēs turamies grafika ietvaros un termiņos. Notiek jumta konstrukciju uzstādīšanas pabeigšanas darbi. Tā, kad arī oktobrī pabeigsim šo te uzkāsim jumta segumu un varēsim ķerties pie darbiem tā, kad veiksim šo te darbus visus atbilstoši šim te plānam līdz nākošā gadā jūnija mēnesim jau varēsim šo te ēku eksportēt pilnā apjomā.
Paldies!
Līgums decembrim, bet līgumā arī uz decembra beigām nodosim, bet eksploatāciju mēs uzsāksim, varētu būt aprīļa beigas, maijas, jūnijas.
Paldies.
Tā, ka būs komplektēts viss arī iekšējās iekārts un vispārējais.
Jā, paldies. Tā, lūdzu, vēl jautājumi. Ja nav, paldies, Ivar. Tātad varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tātad par Bauskas novada pašvaldības iestādi.
Nav
jābalso par šo. Tātad nākamais ir par Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācija vadītāja iesaušana amatā. Kā ziņotājs ir Ivars. Lūdzu.
Paldies. Cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācija vadītāja iesaušana amatā. Tātad pamatojoties uz lēmuma projektā norādīto normatīvo regulējumu, aicinu deputātus lemt. Pirmkārt, iecelt Edgara Paiču, Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācija vadītāja amatā ar 2021. Gada 1. Oktobri. Otrkārt, noteikt iestādes Bauskas novada administrācija vadītāja mēnešu algu 2264 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Tā, paldies, lūdzu, Idara.
Ņemot vērā to, ka iespēja, teiksim, uz mani nebija iepazīt un vienīgais, ko es esmu izlasījusi, pievienoties dokumentos, tad būs tāds drīks, tad ir atsevišķi dažas jautājumas.
Tā, lūdzu.
Ja es pareizi esmu iepazinusies un sapratusi, ka jūsu pieredze, teiksim, kvalifikācija ir jurists, un tīri, ņemot vērā, ka tas ir kandidējāt un esat izvēlēts kaut kā labāko pretendentu šo amatu ir administrācijas vadītājs pēc tās struktūras, ko mēs pēc tam sekojošos darba kārtības iekļauto jautājumu lēmsim. Nu, ja pietiekam daudz ir gan struktūra vienība, un tas rakurs ir ne tikai juridiskais, bet dažādi, teiksim, veidi, un ir cerišķi pietiekam daudz padoto. Kāda ir jūsu pieredze kā vadītājam?
Man pieredze kā vadītājam, ņemot vērā, ka sākumā es strādāju Jūrmalas pilsētas domē, kā jūras konsults. Līdz ar to es arī aizvietoju šīs juridiskās pārvaldes vadītāju. Tas, teiksim, uz šobrīd var apgalvot, ka tik liela politika vēl neesmu vadījis līdz šim. Paralēli tam man ir esmu uzņēmējdarbība, kas ir mazums pirmniecībā nodarbojas līdz ar to, ko es esmu kā vadītājs, esmu uzņēmējdarbības. Līdz ar to tādi man vadītāji pieredze. Nu, no 12. Gada es vadu juridisko nodarbību un pašvaldību.
Cik, teiksim,
vienalga
kaut kādā aizvietošana, teiksim, gadījumā, es vairāk ir padotie bijusi, ir skaidrs apmēram.
6-7.
Tik šobrīd plānojās, ka tās struktūras ir viņa apstiprina?
Uz šobrīd veidojās, lai varētu būt visi atkarīgs no tām padokļiem, tāds mums ir desmit.
Tad ir otrs jautājums, ka no vērā, ka jūs arī CV minējāt, ka jūs, laikam, esat šogad iestājies turīgā, mācīties.
Tieši tā.
Kā jūs plānojat apvienot gan to, ko jūs patās minējāt, ka jums ir uzņēmums, jūs esat uzņēmuma vadītājs, un arī, teiksim, uzsāciet mācības turīgā?
Attiecībā uz uzņēmumu, ja mani apstiprina šajā amatā, varbūt uz pieņemšu komplektu novēršanu amatpersonu darbībā, esmu gatavs atkāpties no uzņēmuma vadīšanas, jo tas ir nevis, jo pieņemšu komplekts. Attiecībā uz studijām, tās notiek piekdienas vakaros un sestdienās, līdz ar to šobrīd ir 50 punkts posms, un tas viss sasaistās praktiski ar turpmāko vadīšanu. ļoti interesanti, un mēs esam skatījuši šo procesu. Esmu gatavs visu saplānot laikus un darbus. Šobrīd neskatu, ka tā varētu būt kaut kāds ierobežojums. Kā jaunam cilvēkam pietiekoši,
jā?
Jā, vienmēr kaut ko jāsāk, un esmu ar pilnu atbildību gatavs uzņemt šos pienākumus.
Paldies!
Paldies! Lūdzu vēl kādiem jautājumi? Jā, lūdzu, Laime.
Pirmkārt, mēs vispār drīkstot balstot par šādu lēmu projektu.
Šajā brīdī, labi.
Man ir tāds jautājums, kā administrācijas darbinieks gribētu dzirdēt, jo šeit ir vairāk darbinieku, kas noteikti varētu būt potenciāli jūsu padotie darbinieki. Sakiet, lūdzu, jums kā nākošajam administrācijas vadītājam, kāds ir jūsu lielākais ambiciozākais mērķis, ko jūs gribētu sasniegt?
Ambiciozākais mērķis, ņemot vērā, ka mēs uz šobrīd jau skaitamies pie tā lielākā pašvaldība. Es esmu savā ziņā vienmēr lokāli patriots. Es gribu, lai mūsu darbinieki, ja es zinu, kāds ir citās pašvaldībās, būtu lēkni ar to vietu, kur viņi strādā, kur viņi dara, lai mēs pilnvērtīgi nodrošinātu likumā noteikto funkciju izpildu, uzlabotu turpināt arī šo komunikāciju ar sabiedrību, un lai katrs darbinieks tiešām atpūtos to, ko viņš dara. Un lai pa mums runātu labi, mēs jau labi. Un es esmu varbūt ideālists, bet uz to esmu vienmēr bijis lojāls, un arī vēlētos būt arī pārējie darbinieki, lai lojāli būtu, un viņam tādā piedarbtos tā dūmumu par to vietu, un tātad, kur viņi strādā, ko viņi dara.
Tā, paldies.
Rīksvēl.
Lūdzu.
Tas to, ko Laine uzdeva, nu nav noslēgums, ka mēs paši dzīvojam šeit, teiksim, mūsu jaunajā apvienotajā novadā, un tāpat tā saskaramies, un, teiksim, dzirdam arī administrācijas, nu, to noskaņojumu, tomēr darbinieku noskaņojumu. Un šobrīd, nu, šī neziņa, uz kuriem mēs virzamies, ko mēs daram, kas būs, kas nebūs, kā būs ar darbu un tā tālāk, nu, ir saspringta situācija, kas, manuprāt, ņemot vērā manu iepriekšējo, teiksim, pieredzi, kas ir tikai normāli, ja, jo pārmaiņas vienkārši prasa laiku, ja, visus un secīgi, teiksim, mēs arī varam virzīties uz kaut ko, bet mans tas vēlējums arī, ja jūs ievēlēs, un teiksim, mums ievēlēs, bet apstiprinās deputāti, nu, tad, manuprāt, ir ļoti svarīgi ar šiem cilvēkiem runāt un stāstīt, lai viņi zina, uz kuriem virzīties un ka jūs kopā virzīties, nevis tā, lai par kabinetiem igrīt žargonā, teiksim, čalot cilvēku un runāt. Jo tas tikai kaitē visam tam kolektīvam un visam mūsu novadam. Tā kā es tiešām ceru, ka personāla politika kā tāda, ka jūs kopā, teiksim, attīstīsieties un mācīsieties ar savu kolektīvu, ka nu, tas ir tas kodols, uz ko ir jāturās, un tas ir tas balsts, uz ko, teiksim, jūs vienmēr arī varat paļauties, kā ar cilvēkiem runājiet un stāstiet, lai viņi zina. Ja arī ir kaut kas plānojās slikts, ja tad arī viņiem ir labāk ir zināt, un tā nezināt, jo viss tā čukstēšanās po kabinetiem, dažmi dažādi, teiksim, tas manuprāt tikai traucē kopīgi, ka tas tāds vēlējums no manas puses.
Jā, paldies, es tieši tāpat arī domāju, jo viens, kas to dara, tas ir piektīgs komandas darbs, un es man ir gatavs uzklausīt arī visu darbinieku, un bieži reputācijas šiem darbiniekiem ir brīnišķīgs, bet idejas, kā uzlabot un veicināt šo darbu, un attīstīt līdz ar to esmu gatavs strādāt, un iepam, esmu diezgan komunikāls līdz ar to. Mēs nešķirojam darbinieks, ka tie no veciniekiem rundās, es uzskatu, jābūt strādāt gribošiem, varošiem, un esmu tādā gatavs sastrādāt, ko esam visiem uzklausīt.
Es ļoti ceru, ka būs pilnīgi visi darbinieki, kas arī šobrīd strādā, teiksim, administrācijā, kā jūs sakiet, ka visi būs līdzīgi, ka jūs būsiet tas mūs, kas viņus arī aizstāvēs, ja būs nepieciešams.
Jā, šo man saskatāt, droši vien, kā pilds,
Paldies, lūdzu, Gunti.
Man Igoram jautājums, kad mēs vismaz komitejās redzēsim kaut kādu projektu darbu samaksas nolikumam, jo mēs nu, katrā sēdē gandrīz kādu jaunizveidot amatu vietu apstiprinam un atalgojam, bet nu, vajadzētu šos atalgojumus kontekstā redzēt ar visu struktūru.
Jā, šobrīd darba grupās, ja tādu rīkst lietot sportisko terminoloģiju, mēs esam ar atlīdzības kārtības izstrādi finišu taisnē, Līdz ar to es ļoti gribu cerēt, ka uz nākamo sēdi šis dokuments un uz komitejām jau būs darba kārtībā deputātiem arī.
Jā, tātad mērķis bija līdz nākamajai pirmdienai, faktiski līdz rītdienai viņiem būtu plus mīnus gatavā. Mēs, protams, ka vēl neesam arī visi iepazinušies no vadības, ko darba grupa ir izstrādājusi. Attiecīgi noteikti pieprecizēs, jo es zinu, kad ir arī visi šie nolikumi, tātad top departamentu. Un viņi tiks šajās pirmajās komitejās nākošā mēnesī jau prezentēt jums. Jā, lūdzu.
Tāds tīri juridiskas dabas jautājums ir, vai tad ir iekšējais konkurss, mēs šo šim amatam bija iekšējais konkurss, vai mēs nedrīkstam uz trīs mēnešiem, teiksim, pārbaudz laiku noteikti un pēc tam pamatīt?
Nē,
šī
gadījumā
ir iekšējais nedrīkstam.
Jā. Jo dzirnieku arī būtu žārējies, viņš arī kā strādājas, ja ne tikai tiek amats savādāk nosaukt, tad līgums saistīt, tā kā turpināt darba iespējas attiecības. Viņam arī tiek pārtraukts.
Tā, paldies. Jautājumu, ja vairāk nav, tad lūdzu balsojam. Par, jā. Rikard par.
Jā.
Laime.
Es atturēšos šajā gadījumā.
Paldies. Slēdzam balsojumu. Par nobalsojuši 14. Atturas Laime Baha. Nē, atvainojos 15. Jo roku balsoja Rikards. Jā, tātad lēmums pieņemts. Apsveicu ar ievēlēšanu amatā. Nepiedalās divi? Arī atturējās, jā?
Jā.
Atvainojās, tad Ināra arī atkurās, jā? Paldies. Tā, nākamais jautājums par Māras Vilciņas, Rugājas, iecelšana iecelas mūzikas un mākslas skolas direktora amatā. Ziņotājs mums ir Vija Ieleja. Lūdzu.
Labdien. Jūlijas sēdēm tika apstiprināts iepriekšējās iecelas mūzikas un mākslas skolas direktoras atbrīvošana no amata ar 1. Septembri. Un tika izveidots nolikums jauna direktora amata kandidāta izvērtēšanai un darbojās komisija, kas savu darbu ir veikusi. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par Iecavas mūzikas un mākslas skolas direktoras amata apstiprināšanu Māru Vilciņu Rugāju. Māra piedalās arī sēdē. Un...
labi, paldies, lūdzu. Tātad varbūt var arī iepazīstināt mūs tuvāk pirms balsojuma. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, klātesošie. Vispirms paldies par uzticību, ka es varu atrasties šodien šeit. Mazs tāds dzīves stāsts par sevi jau atļausiet. Tātad esmu īsi, tiešām zināt, jūs darbā apjomu šodien. Esmu viss mans darba mūši, jāsaka tā, ir saistīts ar izglītību un kultūru. Esmu beigusi Rīgas kultūra darbinieku tehnikumu, esmu beigusi mūzikas akadēmiju, esmu pedagoģijas magistrs, esmu apsaldējusi Latvijas universitāti, pedagoģijas fakultāti, kā arī skolvadības fakultāti un diplomi ir daudz un darbstāšu arī ir liels un viss mans darbstāšu ir saistīts tieši ar izglītību, ar skolu, ar interešu izglītību. Pēdējos 25 gadus esmu strādājusi Rīgas domas izglītības un kultūras sporta departamentā bērnu jauniešu centrā Kurzemē kā direktore. esmu piedalījusies dažādu projektu, gan organizēšanā, gan arī to realizēšanā. Esmu dažādu nometņu jaunatnes lietu, nu, ļoti daudz, kur strādājus, piedalīsies, un viss tas ir saistīts ar bērniem, ar jauniešiem Rīgas pilsētā. Pēdējā gadā strādāju Babīnes pašvaldībā kā izglītības darba speciālists. Iemesls tam bija, ka divus gadus atpakaļ Rīgas pilsētā notika skolu tīklu optimizācija, un līdz ar to arī tas skāra interešu izglītības iestādes, un manai vadītāji iestādē pievienoja vēl divas lielas iestādes, un Rīgas doma apstiprināja par direktoru. Tas man bija ļoti, jāsaka, grūts periods manā dzīvē, jo tika izskatīta arī personālijas, un mans uzdevums bija izskatīt personālijas, un daudzi darbinieki tika atbrīvot no darba, tikai dēļ tā, ka šīs štata vietas tika samazināts. Tajā brīdī es arī strādāju, biju piekritus Babītes vidusskolā kā direktora vietnieks strādāt, un laikam šī te slodze un šī te visa, nu jāsaka, šis spiediens emocionālais lika man mazliet pielikt punktu, un tāpēc es izturēju konkursu Babītes pašvaldībā kā izglītības darba speciālists, un pēdējo gadu tur arī strādāju. Bet tā kā esmu tomēr ļoti radošs cilvēks, ļoti, jāsaka, tāds emocionāls, un man patīk strādāt ar, tieši ar audzēkņiem, ar vecākiem, ar pedagogiem. Es sapratu, ka tieši darbs kā izglītības darba speciālistam, laikam šoreiz nebūs man īstā vieta. Līdz ar to pieteicos par iecelt mūzikas un mākslas skolas direktora vakancei, un domāju, ka pašlaik esmu pareizo ceļu izvēlējusies, jo jūtos ļoti labi šajā skolā, esmu jau apmeklējusi. Un personīgi par sevi esmu ģimenes cilvēks, esmu trīs bērnu mamma, divi mani jaunākie bērni ir skolas audzēkņi. Vecākais dēls ir gājis manās pēdās, arī ir izglītības maģistrs, tā kā ģimene man atbalsta, un laikam esmu gatavi jaunam izaicinājumam.
Paldies jums! Lūdzu, Ināra!
Man tāds pieeja, teiksim, sakiet jums kaut kāds sastāvēts, iepriekš ir bijusi ar mūsu novedu, vai nē, vai tas ir tāds pilnīgi jaunā vide arī jūs sākat savu darbu?
Godīgi pateikšu, nav bijis nekāda sasaiste ar Bauskas novadu, izņemot to, ka man vecmāmiņa savā laikā ir dzīvojis Bauskas novadā. Un,
jau tas ir daudz.
Un, jā, un arī ir radinieki, kas dzīvo Bauskā.
Mm-hmm. Paldies. Ini, tad cēla laika broku?
Jā, paldies, ka jūs pastāstījāt par sevi, jo šeit ir tikai lēmumu projekts pievienots. Sveikājums ir šāds, jūs teicāt, tas ir tiekzinsies ar mūsu skolas. Tāpēc jūs sardzat stiprās puses savā topošajā
Paldies. Es precizēju, es ar visu kolektīvu esmu tikusies, es esmu tikai ar vietniekiem tikusies. Un man liekas, ka cik es redzēju, cik es parunāju, ka ir ļoti daudz labas, jaukas idejas, kas ir tālāk jārealizē. Bet man mazliet satrauc arī tas, ka skolā pazūda bērni, ir bērnu skaits mazāks, jo es uzskatu, ja tā ir izglītības iestāde ar kvalitātes zīmodziem, un tas ir tiešām ļoti skaista un laba iestāde, ka šiem bērniem ir jābūt arī iestāde. Bet es domāju, ka pirmais būs tas, kad es skatīšos, kāpēc notiek tas, ka katru gadu šie bērni tomēr samazinās. Un otrs ir, nu, izaicinājums, es domāju, šie te apstākļi, kas ir mūsdienās šis te COVID, jo mācīties mūziku attālināt, es zinu, ir ļoti grūti bērniem. Un mums, mēs nedrīkstam pazaudēt tos bērns, kas iesāk uz šo mācību procesu. Viņu ir jāmatīgāt to.
Paldies, Lūdzu, Ingmar.
Es esmu ar skolas direktori tikai tikusies komentu izskatījusi, ka man tur izskatīja, un direktori man arī uzdeva pāris jautājumus, un es domāju, ka varētu ļoti labi arī sadarbība turpināties, un vienmēr ir tā, ka padoms nekad nav liekas, arī no iepriekšējās vadības.
Jā, jo, nu, jāatmīt negaidu iepriekšējās reizes, kad mēs pieņemām atlūkumu, tad vietā skaidrs iepriekšējās reizes, no kolektīvā ir bijusi diezgan nu, cienīta, un šajā gadījumā es domāju, ka tas būtu tikai vienīgi ļoti labi, ka es mēs arī izrunāties, un šajā skolā kolektīvā vienas, un tomēr reizes pieņemšās ko es tikai saprotu, aizgāju no savu darbu, ar, nu, ne ar ļaunu, bet tieši tāpēc, ka tā sanāca. Arī šajā skolā darīšana, kas ir daudz bijusi, un sevišķi, kas ar mācu saistīts, tad cilvēki ir ļoti saviem raksturiem savā īpatnībā, un tur būtu kādreiz ir grūtāk ienāk, nekā tādā ierēģi kolektīvā.
Paldies! Jautājumu laikam vairāk nav, neredzu. Tātad lūdzu uzsāka balsosanu. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Apsveicu jūs.
Paldies.
Paldies jums, lai veicās. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu. Tātad mums ir ziņotāja Evita.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmumu projekts par vēlēšanas komisijas izveidošanu. 20. augustā tika pieņemts lēmums izveidot komisijas 7 locekļu sastāvā, tad ir skaitā arī priekšsēdētājs. Un pieteikšanās termiņš 25. septembrim. Ir pieteikušies bija 10 vēlēšanas komisijas locekļi, uz priekšsēdētāju amatu bija pieteicies viena persona, bet uz locekļiem bija pieteikušies līdz ar to 9. Ir pielikums viena no personām neatbilst prasībām, līdz ar to par viņu vēlēt nevar. Tātad mums ir palikuši 8 vēlēšanas komisijas locekļi. Ir sagatavotas vēlēšanas zīmes, jo par katru locekli jābalso atsevišķi. Līdz ar to ir izdalītas lūdzu.
Tātad atvainojiet. Tātad pirms jūs uzsākat balsojumu, es domāju, ka mums būtu jādot vārds vēlēšanu komisijas iespējamam vadītājiem, vai tā ne tā?
Jā.
Lūdzu.
Vienu godāti deputāti pēc procedūru, man liekas, ka jūs jābalsoja par 15.
Tieši tā.
Atsevišķi.
Tieši tā.
Un tas nenotiek ar zīmē.
Jā, jums ir lēma projektā, ir tikai viena jūs esiet ilgrīza, to, ka nobalsos, tad balsos par lēmumu kopumā.
Jā, tātad pagaidām man šī te statusu vēl nav. Šā, paldies par to iespēju izteikties. Tā es daru pirmo reizi visu daudzu gadu laikā, jo iepriekš nosacīt mazījos novados pamatā strādā priekšsēdētājs, sekretārs, pieeicino grāmatvedi, datorspeciālistu un komisijas locekļi, nu viņi nebija īpaši tā noslogot. Sakarā ar lielā novada izvairīti situācija ir kardināli mainījusies, apjomi ir dukāršojušies, vēlēšanas sarežģītība ir kļuvusi vairākā, lielākā, un līdz ar to ir nepieciešamība, lai komisijā tiešām strādātu profesionāli zinoši cilvēki, kuri, nu, latviski sakot, pazīst drēbi. Nezinu, vai tā būs aģitācija, man tāds tiesības ir, bet es tiešām gribētu nosaukt cilvēkus, ar kuriem kopā vēlētos strādāt nākošos 4 gadus, kuri strādāja arī iepriekšējā, tagad jaunizveidotajā vēlēšanu komisijā, kas bija uz uz jūniju vēlēšanām, un viņi visi šeit arī labi parādīja. Tad, kad mēs bijām 11 cilvēku sastāvā, tagad ir 7 komisijas locekļi, 6. Tātad konkrēti lūdzu balsot.
Tā, nu, tā nu gluži nē, bet nu, jūs varat izteikt savu vēlmi, mēs jau pateiksim, kā mēs balsosim.
Nepreiz izteikt savu vēlmi. Mana vēlme būs strādāt ar šādiem te cilvēkiem vienā komandā. Mārcis Blesnieks, vecumnieku novada vēlēšana komisijas piekasādētājs ilgus gadus. Līga Kausaniec, pēdējos 12 gadus novada komisijas sekretāre, augstas klases, savas lietas speciāliste, ir arī mani aizvietojusi. Tāds šī laika vecumnieku novada vēlēšana komisijas sekretāre, 17. Gadā arī bija strādāja kā novada komisijas priekšsēdētāja. Ingula Paigle, 8 gadus novada komisijā lietvedības speciālista. Tāldīts Krastiņš, Iecevs novada un ieceņu komisijas priekšsēdētājs, viens no lielākajiem ieceņiem visā Latvijā. Un Kristīna Brūvele, Rundāls novada vēlēšana komisijas priekšsēdētāja.
Tātad paldies jums par mūsu, par jūsu ieteikumu, bet deputāti, protams, var domāt paši, kā balsot. Aicinātu gan balsot par 6. Jā, tātad, ja mums ir komisijas tātad, lēmuma projektā pirmais punkts, ir tātad komisijas priekšsēdētājs, mums ir viens kandidāts, tātad komisijas locekļi ir 6. Nu, tad lūdzu izvēlēties, kā jūs balsojat par šo. Lūdzu, un tad nobalsosim pēc tam par kopējo lēmumu projektu. Lūdzu, praksiski. Jā, lūdzu.
Man liekas, ka tad nevairāk kā 6, jo savādāk jau nedarīt.
Tieši tā, nevairāk kā 6.
Man mazāk varbūt.
Jā, jā, ir tā, ka varbūt arī kandidātsu sarakstā, ja piemēram kāds no šiem diviem vēl saņem vairāk kā pusi jūsu balsi, jā, tad viņš būs kandidāts sarakstā. Tad mēs liekam, par kuri nobalsots visvairāk, tie būs tie 6, un ja vairāk kā pusi, teiksim, klātas šiem deputātiem vēl ir par diviem nobalsoši, tad viņi būs kandidāts sarakstā. Tāpēc likuma.
Par priekšsēdētāju nebijām nobalsot.
Mēs balsosim kopējā lēmuma projektā, tātad ir pirmais lēmums, uz priekšsēdētāju bija pieteicis tikai viens kandidāts. Un lēmuma projektā viņš ir ielikts iekšā, tātad pirmais punkts, otrais punkts būs tas, kuri šie locekļi tiks apstiprināti pēc mūsu šī te individuālā balsojuma. Tātad kopējais lēmuma projekts.
Jā, bet es domāju, ja viņš negūst atbalstu, viņš var arī startēt uz locekļu.
Tātad dokumenta lēmuma projekts ir sagatavots, kāds viņš ir, par tādu mēs arī balsojam, vai nebalsojam, viens no diviem. Labi. Tā, tā tad ir apkopotas vēlēšanu komisijas zīmes, noteikti varbūt es arī tātad pateikšu, tātad Bauskas novada vēlēšanu zīme numur 2, tātad par tātad labāk es uzskaitīšu, nu labi, ne, par Māri Pēsnieku, par Līgu Kausinieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inisi Ārtemjevu. Nākamo. Nākamā vēlēšana zīme tātad pret Māri Plēsnieku, par Līgu Kausanieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inisi Ārtemjevu. Nākamā pret Māri Plēsnieku, par Līgu Kausinieci, par Daci Šileiku, par Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Nākamā vēlēšanu zīme numur 5, tātad pret Māri Plēsnieku, par Līgu Kausinieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Balsošanas vēlēšanu zīme numur 6, pret Māri Plēsnieku, par Līgu Kausinieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, par Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 7, par Māri Plēsnieku, par Līgu Kausinieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 9, par Māri Plēsnieku, par Līgu Kausinieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 10, par Māri Plēsnieku, par Līju Kausanieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 11, pret Māri Plēsnieku, par Līgu Kausanieci, par Daci Šileiku, par Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, pret Kristīni Brūveli, par Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 12, par Māri Plēsnieku, par Līgu Kausanieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 13, par Māri Plēsnieku, par Līgu Kausanieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 14, par Māri Plēsnieku, par Līgu Kausanieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 15, par Māri Plēsnieku, par Līgu Kausanieci, par Daci Šileiku. Tātad balsojums nav. Par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli nav balsojums un par Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 16. Par Māri Plēsnieku, par Līgu Kausanieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 17, par Māri Plēsnieku, par Līgu Kausanieci, pret Daci Šileiku, par Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 18, par Māri Plēsnieku, par Līgu Kausanieci, par Daci Šileiku, pret Sarmīti Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Vēlēšanu zīme numuru 19, par Māri Plēsnieku, par Līgu Kausanieci, par Daci Šileiku, pret Sarmītu Miseviču, par Ingūnu Paegli, par Tālrītu Krastiņu, par Kristīni Brūveli, pret Inesi Artemjevu. Paldies, lūdzu, veiciet apkopojumu.
Par skolām ir cik klātiem.
Tātad ņemot, varam atsākt sēdi turpināt, tātad ņemot vērā arī deputātu ierosinājumus, es gan aicinātu varbūt tomēr kā arī minēja Guldis Kalniņš, tātad ar roku nobalsosim vispirms par pirmo punktu, lai mēs apstiprinām kā komisijas vadītāju izvēlēto personu, un tad mēs attiecīgi arī nosaukšu visus pārējos balsojumus, kāds ir apkopojums par visiem pārējiem, un tad nobalsosim par to lēmumu projektu kopā elektroniski. Tā, lūdzu balsojam, kas ir par tātad nominēto personu, kas varētu būt kā komisijas vadītājs. Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. Un tātad paziņošu nākošos. Tātad, kā jūs esat nobalsojuši? Tātad par Māri Plēsnieku 12 par, 5 pret, par Līgu Kausenieci 17 par, pret 0, par Daci Šilēku 16 par, pret 1, par Sarmīti Miseviču par 3, pret 13, par Ingūnu Paegli par 17 pret 0, par Tālītu Krastiņu par 17 pret 0, par Kristīni Brūveli par 15 pret 1, par Inesi Artemjevu par 3 pret 14. Nu, tātad tā, ņemot vērā lēmuma projektā, tātad mums būtu jāapstiprina amatā 6, tātad Māris Plēsnieks ar 12 balsīm, Līga Kausaniec ar 17, Dace Šilēka ar 16, Ingūna Paegle ar 17 un Tālrīts Krastiņš ar 17. Un Kristīne Brūvele ar 15 balsīm. Lūdzu.
Sagat mums, vai nepilnīgi aizpildītājs biļetēns tika uzskatīts par derīgu?
Atturēts. Atturējās no balsošanas. Tas arī patiesībā varētu.
Nepilnīgi aizpildīts biļetēns. Pēc kārtības tas tiek uzskatīts par derīgu.
Jā, tiek uzskatīts par derīgu. Personāli izteikšu savu viedokli pārnību. Tad ir atturēts.
Tā.
Jautājums.
Jā, lūdzu.
Lēmuma projektā, tad, cik saprot, tās komisijas amata locekļu kandidātu vietu paliek neaizpildīts.
Kāpēc?
Nu, nav tā, ka 50% jābūt tie, kam nesanāca.
Kam nesanāca?
Visiem sanāca.
50% sanāca visiem, jo mēs esam 17. Mēs esam 17.
Nē, 6 locekļi, jā. Bet rezervē, kas ir kandidāti, tās divas, lēmuma projektā ir arī tās divas tūkstoši.
Jā, tātad tām divām, tātad ir par 3, un tātad Sarmītēm ir Sevičai ir par 3, tātad viņš nav pūt 50%, un Indesējā tiem jau vai par 3, tātad arī nav.
Viņš tūkstoši to.
Jā, tieši tā. Jā. Tātad ar veiktajiem ielabojumiem tātad lēmuma projektā lūdzu uzsākam balsošanu par kopējo lēmuma projektu. Gaidam ināru.
Par.
Labi. Tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. Apsveicu gan komisijas priekšsēdētāju, gan arī pārējos komisijas locekļus. Nākamais jautājums ir par goda nosaukumu, par iecavas goda pilsonis piešķiršanu. Tātad ziņotājs ir Mātiņš Veinbergs.
Labdien. Šāgad 22. septembrī apbalvojuma komisija izskatīja atbilstoši apstiprinātam nolikumam izvirzīto kandidātu goda nosaukumam iecels goda pilsonis. Un komisija izvērtēja šo te atbilstību, kandidātu atbilstību nolikuma prasībām un nolēma virzīt uz domi Ingas Latviešu kandidatūru lēmumu pieņemšanu. Lūdzams, kas saka, pieņemt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Lūdzu, Gunti.
Jautājums, cik uz šo nu, nosaukumu bija vēl kāds kandidāts?
Uz šo bija vienīgais kandidāts, un arī viņš atbildi šī nolikuma prasībā.
Tā, paldies. Ja vairāk jautājumu nav, lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par goda nosaukumu iecelas gada cilvēks piešķiršanu.
Jā.
Lūdzu, Mārtiņ.
Tātad šeit paši apstāk minēt, ar iepriekš minētā sēdē tika izskatītas kandidatūras iecelas gada cilvēku tiku piešķiršanai. Un šeit atbilda divi kandidāti šim te apbalvojumam. Un lūdzu arī saka, atbalstīt šos divus kandidātus, kad cilvēku tiktu piešķirši.
Paldies, Vimbār lūdzu.
Un tomēr būtu lūdums no kaut divos nepaplašanātos teikumos nostāstīt, kas ir šo cilvēku.
Nu, šeit ir, protams, arī lēmumi bija iespēja iepazīties, kas ir par cilvēkiem. Tātad, ja runājam par pirmo kandidātu Daivu Skuļu, tā ir pašvaldības, mūsu pašvaldības vidusskolas direktora vietnē cēnētiskā darbā, un tiešām šis cilvēks ir savā vietā, un ļoti, ļoti, kā saka, otprātīgi darbus ir pildījis, un arī viņi ilgstoši pat ir aizvietojis uz atvaļinājumu periodu arī pat skolas direktoru saimnieciskās saimnieciskā joma šī iestādē vienmēr ir sakārtota un principā par to nu, administrācijai pat nav rūpes nav. Tā kā domājam, ka šis te kandidāts man ir godam, es saku, ir pilnīgs šādu te apbalvojumu. Otrs kandidāts Baiva Gāga, tā ir ļoti ilgadēja sporta skolas direktore, kas arī ir, nu, kā saka, ļoti cenšies, lai, kā saka, gan būtu bērnu skaits, lai būtu šīs te apmācības programmas, lai, kā saka, būtu ne tikai sporta aktivitātes nodrošinātas mācību iestādē, bet arī visā sabiedrībā. Tagad gan ir cits cilvēks, bet, kā saka, šī te rūpe ir joprojām. Vēl kas ir, jūgadā pakaļ iegādājāmies sporta namu, tad izvēlējām agrāk mēs ar šo te namu, kur notiek, kur atrodas sporta simbolu, īrējām. Tad viņai bija milzīgas rūpes ar izdīrētāju, pagan dažādas tehniskas lietas, lai tika sakārtot, un arī tagad, kad ir pašvaldību pārņēmu šo te īpašumu arī. Tas ir, lai, teiksim, būtu makrā tehniskā bāze, būtu nu, kaut cik līmenī. Ēka tomēr prasa remontu, un tam ir arī par to turējas rūta, lai būtu pašvaldība, kā saka, veikt priekšdāzi šai tālākai ēkas renovācija. Nu, ļoti cerams, ka varēs tiešā patiešo, kā saka, svinīgos apstākļos to darīt. Ja būs tā tālumā, tad domāsim, kā to procesu veikt.
Tas ir slikti, jā, kad attālināti, jā, jo mēs to labi zinām, kā cilvēki to gaida. Un, protams, tā tradīcija, kas bija iecelētā, tad tas bija 18. novembra pasākumā, šiem cilvēkiem pasniegt pateikt paldies. Tā, lūdzu, Mārtiņ.
Priekšlikums balsē.
Jā. Gunti.
Tas pats jautājums, vai vēl bija kāds kandidāts, un otrs jautājums nolikumā bija, kad šim ir naudas balva ir minimālās algas apmērā. Tā gada, tā tagad ir attiecināts pret kuru gadu, tas 403.
Pret esošo? Tā tur nav pareizi kaut kas tādā gadījumā.
Nu, vēl, ka esošā ir bijis
500. Paldies par atsīgumu. Tā, lūdzu, balsojam.
Tad ar izmaiņu, ja?
Arī ietverot izmaiņas.
Pirmais jautājums. Vai vēl kāds bija kandidāts?
Ja, Mārtiņ, cik bija kandidāti pieteikti?
Pavisam bija 7 kandidāti, 2 tika noraidīti, tad neatbildi nevienām no nolikuma prasībām. Un tad, kā redzam, te nākošajā lēmuma projektā mēs bijām komisijas tiesīgi, kā saka, pazeminēt to nominācijas pakāpi, jo izvirzīts līdz augstākai pakāpei, bet neatbildi nolikuma prasībām.
Pēc nolikuma, tad komisija var...
Jā,
jā tas ir nolikumā, ja ir aprakstīts funkcija, uz kuru mēs nosmoties varam.
Tā, gaidam Gunti, kad nobalsos. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais ir par goda raksta piešķiršanu divām personām.
Tātad šis ir laikam tas gadījums, ko deputāts uzdeva, vai mēs esam, kā saka, kaut kādas izmaiņas veikuši, un šeit tā bija viena no nominētajiem cilvēkiem, tika, kā saka, viņa šī tā apbalvēm pakāp tiks samazināta, jo augstākam vērtējumam viņa neatbilda. Un par beidzamo kandidātu var teikt, ka tur pat vispār jautājumu nebija, jo šis te kandidāts, kā jums tur pilnumā redzams, ir nu pat ir valsts līmenī augstu novērtēts. Tad mums jau viņš vairs pašvaldības administrācijas ir mīļās nav, viņš ir neklēt citas vietas, jo ir ar mainījusies klimats apstāk. Lūdzu, tas tāpēc.
Tā.
Jautājums vai balstot.
Paldies, jautājumi nav, lūdzu balstot. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Valskas novada pašvaldības apbalvojuma godaraksts piešķiršanu. Tātad jautājums ir izskatīts apbalvojuma piešķiršanas padomē arī. Lūdzu ziņotājs mums ir Andra Matuņenko. Jā,
lūdzu pieņemt lēmumu par pašvaldības apbalvojuma godaraksts piešķiršanu par sociālā dienesta darbinieca Inārā Čālo. Par ilgadēju pasaņu ieguļumu profesionālā sociālā darba attīstībā Valskas novadā. Un divos nepilnošinātos teikumos, tad ināk, kur 92. Gada strādā sociālā dienestā par sociālā darbinieku, darbs, kāds mums atsūt nav vieglas. Un viņa darbā jūtama personīga attieksme, bet pat no cilvēkiem, kā vajadzīgi ir palīdzība, un šo apbalvojumu gadam pelnījums.
Paldies, jautājumi. Nav jā, Gunti, lūdzu.
Par otru kandidātu, kāpēc?
Aprots kandidāti? Tas, kas bija atzinumā? Nu, tur bija tā situācija tāda, ka mēs šo te pieteikumu apbalvojumam saņēmām divas dienas pēc tam, kad bija iepriekšējā padomes sēde, viņš bija iesniegts novēlot, un mēs jau bijām piešķīruši viņam atzinības raksti. Līdz ar to nu, galvenais izskatīt viņu posmēt augstu.
Tā. Paldies, varam balsot. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darbkārtības jautājums par izmaiņām Valskas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanas padomes sastāvā. Lūdzu, Ieva Šomina.
Jā, labdien. Tātad 6. septembrī ir saņemts apbalvojuma piešķiršanas padomes locekas Ilzes Brutuks iesniegums, kurā izteikts lūgums atbrīvot Ilzes Brutuks un pašvaldības apbalvojuma piešķiršanas padomes locekas amatu pienākumu pildīšanas. Aicinām tātad pieņemt lēmumu un saskaņot šo te ministru lūgumu atbrīvot Ilzi Brutuku no apbalvojuma piešķiršanas padomes locekļu pienākumu pildīšanas ar 30. septembrī.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Tā, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par izmaiņām ētikas komisijas sastāvā. Ziņotāja ir Evita Grigorjeva.
Valsts no pašvaldībā 2021. Gada 16. septembrī ir saņēmis ētikas komisijas locekļa Zanis Andrāns iesniegums, kurā izteiks lūgums atbrīvot no komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas. Līdz ar ko ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir norādīts, ka atbrīvotāja 2021. Gada 30. septembra Zāne Andžā no ētikas komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par ierakstu izdarīšanu ģērboņu reģistrā. Tātad jautājums izskatīts ar izglītības kultūras un sporta komitejā, vai ir nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies. Lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par vietējās nozīmes valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi. Jautājums skatīts finanšu komitejā, vai nepieciešams ziņojums?
Varbūt īsos vārdos. Jā, es zinu.
Tātad īsos vārdos lūdzu Aigas Saldabo.
Šo vienotā klienta apkalpošanas centri ir plānots izveidot skaistalnes, kas man pagast pārvaldē, jo šobrīd šāds pakalpojums ir darbsniekos un bauskā, bet kur mēs skaistalnes bārdās iedzīvotiem, tas ir ļoti tālu, un izmantojot šo valsts finansējumu 7200 valsts, un no pašvaldības būs ieguldījums 16813, tas būs telpu remontam, lai varētu sakārtot, lai varētu mēs pandus izbūvēt, lai var teikt aprīkot, lai arī cilvēku iekšām vajadzību un varētu šo vienu centu izmantot. Es vēl lūgtu atbalstīt šo rāmu projektu.
Nauda budžetā nebija
paredzēta? Nauda budžetā nebija paredzēta, bet mēs, teikt, finanšu nodaļu paskatījāmies, izveiktējām, ka mēs varētu šo jautājumu atrisināt.
Paldies, Mārtiņš Lūdzu.
Man jautājums, vai cena aptāvi tik reikta?
Šobrīd ne, kamēr nav
jūs atbalsts. Kā jūs zināt, 16 tūkstoši?
Šobrīd mums ir tāmis iestrādāt.
Kontrola
tāmis.
Tā cena aptāvi mums jāveic pēc atbalsta, ka mēs šādu veidojam, bet, protams, ka neiet runa par finanšu grozījumiem, jo, jebkurā gadījumā, ja būs zināma tā precīzā cena, kāda būs pēc aptaujas, viņa ies finanšu komiteju un tiks veikti grozījumu budžetā.
Jā, es esmu ļoti izbrīnīts, ja mēs nevarējām atrast 8000 papildināt budžetā naudu šim te atmaņu briedīšu muzejam jumtam, tad te mēs uzreiz 16000 atrodam.
Tas ir vēl skaistās pagas pārbaudz.
Vēl jau vairāk, es atvainojos, vēl jau vairāk finanšu komiteju mēs lēmām, ka nav vajadzīgs tik liels tas ieguldījums tur uztaisīt tātad šo te iebraukt vai ne ar cilvēkiem īpašām vajadzībām un durvis samainīt.
Jā, mēs arī šo tāmītu varētu arī paredziģēt, mēs arī, ka tas stiklojums arī varētu mēs noņemt nost, un jā, mēs arī tām varam višķīt paprecisēt jau, jā.
Šajā brīdī gan ir jautājums par to, vai mēs šādu atveram vai neatveram, šeit neiet pagaidām, nu, runa par finansējumu un par tāmēm. Lūdzu, Gunti.
Es arī esmu par atbalstīšanu, bet arī finanšu komitejā teica, ka jākoriģē lēmumu projektu trešais punkts par šo līdzfinansējumu, pa cik arī tas projekts, cik saprotu, nav šā gada projekts, viņš paredzēts tā kā finišēt ir martā, kad šis līdzfinansējums ir no tas, kas šinī gadā labi, tad tas maksājums varētu būt no iestādes budžeta, bet pārējais līdzfinansējums no kopīgā vai arī no Bauskas novada administrācijas, jo arī lēmuma projekta pamatojumā ir gan Jaunsaules, gan Vecsaules iedzīvotājiem, ka šis klienta apkalpošanas punkts tiek paredzēts, tāpēc līdzfinansējumi tikai no iestādes budžeta vienu.
Tā, lūdzu, Laine.
Man ir priekšlikums, kā mēs to darām, līdz šim cits reizes esam darījuši. Tad, kad mēs mūs jums kādu zināsim, jo mums trešais punkts pasaka projekta apstiprināšanas gadījumā, tā kā būtu droši vien, ka tas projekts mums ir jāsaņem akcepts, ka mums tiek apstiprināts. Pēc tam jau mums būs konkrēta tāda cenu aptāve, ka mēs zināsim konkrētas izmaksas, un tad mēs šo lēmu projektu pēc tam varam grozīt un papildināt tādā redakcijā, ka mēs apstiprinām projekta izmaksas. Tādas un finansējumu paredzot no attiecīgajiem budžetiem 2021. Gadā no iestādes un jau, ja kas pāries pāri 2022. Gadam, tad aizējam tālāk rakstam jau no cits iestādes. Vienkārši precizēsim lēmu projektu.
Apmierināja atbilde?
Jā, tikai jāprecizēt.
Jā, tātad ar veicamajiem precizējumiem. Tātad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais ir par saistošo noteikumu grozīmi Bauskas noda domes 2021. Gada 29. Jūlijas saistošajos noteikumos numur 2 par Bauskas noda pašvaldības apvienoto budžetu 2021. Gadam apstiprināšanu. Kā ziņotājs ir Ilona Spurķe, jautājums ir skatīts Finanšu komitejā. Varbūt īsos.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem budžetā, kas apstiprināta 29. Jūnijā. Un uz šo brīdi ir veikti precizējumi. Par precizējumiem tātad mēs brīdinājām, ka iestrādāsim dotāciju izglītībai, kas ir 3,870,684 eiro. Ir iekļauts budžetā arī dotācijas sportiskolām līdz gada. Beigām finansējums tiek precizēts par 8,624 eiro. Tātad arī atbilstoši finanšu komitejā lemtajam ir iekļauti izdevumi optiskā tīkla ierīkošanā vecumnieku iecavas pilsgrundāles vidusskolā pašvaldības līdz finansējuma apmērā, kas ir 15,860 eiro. Un ir budžetā iekļauts finansējuma papildu piešķīrums vecumnieku izglītības iestādēm, Timskolas pedagoga atlīdzībai samazinot iestādes vecumnieku novada domu plānotu apmeklējumu gada beigās par 18,355 eiro. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums par saistošiem noteikumu par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai apstiprināšanu. Tātad jautājums ir skatīts izglītības kultūras sporta lietu komitejā, vides un attīstības komitejā, finanšu komitejā, vai deputātiem vēl ir nepieciešams ziņojums?
Nav.
Paldies, lūdzu, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par Bauskas novada domes 2021. Gada 30. Septembra saistošo noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novada apstiprināšanu. Jautājums skatīts visās trīs komitejās, vai nepieciešams ziņojums? Lūdzu, balsojam. Paldies, lai jums pieņemsim balsīgi. Jā, Gunti.
Arī finanšu komitejā tur par vienu jautājumu bija cits viedoklis, par domas sēdē vajadzētu arī tā kā informēt deputāti par tām atlaidēm. Jā, nākošajā punktā.
Nu, tā tad kā informēt?
Tas ir nākamais jautājums.
Labi, tad nākamais jautājums par Bauskas novada domes 2021. Gada 30. Septembra saistošo noteikumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novada apstiprināšanu. Tātad mums ir jautājums skatīts visās trīs komitejās. Attiecīgi ziņotāja ir Evita Keidemane. Tātad vai nepieciešams vēl kaut kas papildināt? Un ziņot. Nepieciešams?
Nē, man nav. Vienkārši bija finanšu komitejā.
Pagājušā gada pieredze tā nodokļu. Nu, kur tie piemērās, ka tiem cilvēki, kas nav deklarēti, cik ir tādi drīkst, ja cilvēki, kas ir nodeklarēts, uz 1. janvāru nodeklarēts.
Tad lielākā daļa, to es varu pateikt, tātad kā pēc pieredzes, lielākā daļa tomēr izvēlējās tautā saukto Rīgas burkānu, Un maksāja par šiem nedeklarētajiem un nedeklarējās pašvaldībā tikai tāpēc, ka viņiem tur ir īrnieki, kuriem neļauj deklarēties. Un tā ir tā cita nelaime, kad mēs šādus dzīvokļus tāpat esam izķēruši un attiecīgi arī tiek rosināts policijai apsekot šos dzīvokļus iespēju robežās un arī konstatēt, vai tur dzīvo vai nedzīvo un kāpēc viņš tur dzīvo. Un tur ir tā viena nelaime. Bet bija tādi, kas bija, bet procentuāli apmēram 10% varētu būt, kas deklarējās. Pārējie maksāja.
Bet tas ir nav pārāk okuņi 200 tūkstoši no tādēļ, es kaut kā reķisētu, ka
bija
daudz
tā tas bija, jo tas ir pareiķināts attiecībā pret pret mūsu, pret iecelesto esošo situāciju un attiecīgi arī par to prognozi, cik procentuāli tas ir paņemts. Un tas ir provizoriski.
Tagad rūdot visiem, nu, visiem klātājiem 5%, kur tikko distribūtos unākam. Un telepie būs sadārdinā pīlīšu dārgu un vēl kaut kas, kur arī no 1. Jūnija tik saprot aplīkmes minimums būs 500, tas kaut būs pašvaldība mažā pieņēma no iedzīvotājiem ienāku nodokļa. Vai mēs saku, nu, tas ir pirmais gads, un, nu, ka mēs paši jauno budžetu veidojam, kamēr nav zinām pie cipares. Es negribētu, lai būtu kaut kur ziemā, būtu paus kā tumšas ielas un, nu, iedūst naudas tādiem.
Tātad finansiāla ietekme, kā ir pareiķināts, tātad uz šiem te nedeklarētajiem, tie, kas ir nav deklarēti savos īpašumos, ir tos mīnus 200 tūkstoši, jā, tātad uz šo ir pareiķinājuši nekustamo īpašumu nodaļas speciālisti, tātad varētu būt mīnus 140 līdz 160 tūkstoši, tātad tas nozīmē, ir kurā gadījumā provizoriski plānotais ir plus.
Nē, par to vienu punktu, kur ir visiem īpašumiem 50%, cik
tur tā?
Tikai 140
tūkstoši.
Jā. Nē, mēs tur 200 un 600.
Tā, tad lūdzu, Evita, precizē. Tu noteikti esi.
Jā, labdien. Starp, ka man dzird.
Jā.
Par nodokļu atvieglojumiem šīs te ir provizoriskais zaudējums budžetām, ja? Tātad es esmu šo noteikumu paskaidrojumu rakstā ir ap 180 tūkstošiem, tātad jo šos te atvieglojumus var saņemt cilvēki ar konkrētiem kritērijiem, tātad tur ir ierobežojumi, ir jābūt pirmkārt deklarētiem, ir jābūt īpašumā reģistrētam zemes grāmatā, visam īpašumam tātad zemes grāmatā, kā arī atvieglojumu, kas ir cilvēkiem ar invaliditāti, ja, tā tad arī ir ierobežo. Šie te atvieglojumi, tā tad piešķirot šos atvieglojumus, mums ir arī ierobežojums uz zemi, tā tad ne vairāk kā 3 hektāri. Un kopsumā provizors krēķinot tas ieguvums, apliekot šos te īpašumus, kuros neviens nav deklarēts, varētu būt lielāks vai vienāds, gan drīz ar to, ko mēs, teiksim, zaudējam budžetā piešķirot šos te atvieglojumus. Tur varētu būt ļoti liela tāda iespēja, ka tas izlīdzinās. Tā kā nevarētu būt tā, ka budžetā mums būs lielāka zaudējuma nekā ieguvumi no šīm te īpašumiem, kuros mēs nav deklarēts.
Tas drīz šīm nav, kura pašvaldība bija, vieta nav bija, tā vēstumnieks nav bija, tā balša nav bija, tā tikai bija sūdāvjā tādā.
Tie 200 tūkstoši par nedeklarētajiem iedzīvotājiem, tas viņams par visiem iepriekšējiem novadiem kopā, tātad jaunajā Bauskas novadā mums šī informācija ir apkopota. Tie 200 tūkstoši ir pašlaik uz šo brīdi provizoriski pieņēmumi uz šo brīdi, uz šo situāciju, ņemot vērā īpašumus, kuros pašlaik neviens nav deklarēts.
Nē, es par to saprotu, bet par piemēram, kas ir 5%.
Visiem.
Kurā bija? Lai jums bija 5%, nekas nebija tam.
Nē, nebija.
Kā jau es minēju, visās iepriekšējās komitejās mums pašlaik vēl norit darbs pie šīs te programmatūras pielāgošanas pie šiem filtriem, lai atlasītu šo informāciju. Pašlaik uz doto brīdi pilnīgi precīza informācija un datu atlasi nav iespējama. Tas ir tātad noteikti darbs ar programmu, ar programmētājiem, lai varētu šos te datus apkopot. To varēs pateikt tikai, nu, varbūt gada beigās pašās. Jo šis te cipars ir ņemts provizoriski.
Tātad mums ir jāsaprot viena lieta. Tātad izstrādātajiem dots uzdevums, viņiem šajā gadā šī, tātad jāievieš. Tā programmatūras pielāgošana mūsu saistošajiem noteikumiem. Ja gadījumā viņi to nevarēs, tad mums no kaut kā būs jāatsakās, no kaut kādām pozīcijām, lai varētu normāli aprēķināt īpašu nodokli nākamajā gadā. Jo reāli ar roku tas izdarās faktiski nav. Ja tātad programmētāji ir apņēmušies to izdarīt, ja tas nenotiek, tad loģiski mums būs atkal jāiet, jāskatās domas sēdē, kaut kas, kā mēs pielāgojam, vai pielāgojam ar kaut kādu nākamo periodu vai kā. Bet viņiem jau tika brīdināti, jo no pirmajām komiteju sēdēm attiecīgi par šiem, par šādu iespējamību. Es pareizi saku, Evita?
Jā, Jā, ir nosūtīts viņiem arī šo saistošo projektu lēmumu, projekts, lēmumu projekts, lai viņi varētu iziet cauri paši savā, teiksim, pusē un paskatīties, kā viņi to tehniski visu var izdarīt. Bet, nu, es saku, pašlaik viņi vēl paši ir ar to nodarbojas, mums tāda konkrēta gala atbilde nav, kad tas būs, jo, ja tas būs, teiksim, līdz gada beigām tehniski iespējams, arī varu turpmākajā sēdē ziņot jau par kaut kādiem atlases datiem, ko ir iespējams reāli izpildēt ārā. Teiksim, šo ciklu varbūt dabūt provizoriski jau kā tiešām tā ieteikuma būs precīzāka.
Paldies!
Vai mēs tik vienkārši tos saistošos noteikumus varēsim izmainīt pēc 1. novembra, viņi jau uz 1. novembra?
Es gribētu teikt tā, ka šie te par atvieglojumiem saistošie noteikumi, viņiem nav noteikums, ka viņi ir jāpieņem līdz 1. novembrim. Par nodokļu piemērošanu kā tādu, tur kad ir šis te noteikums likumā, ka viņi ir jāpublicē līdz 1. novembrim. Par atvieglojumiem stājas spēkā 1. janvāru un līdz tam 1. janvārim viņi arī būtu jāpieņem. Mēs vienkārši šos noteikumus visi skatām kā kopumu šajā brīdī, šīs noteikumus, kas attiecas uz nekustamību nodokli.
Tātad visās komitejās šie jautājumi tika izskatīti un attiecīgi vairākums balsoja par, izņemot vienu, kas it kā neatbalstīja šādu pasākumu. Nu, bet tad jāizvēlās, par ko balsoja. Un es domāju, ka šajā brīdī tātad uzsākam balsošanu, jo vairāk, es saprotu, mēs esam izdiskutējuši pietiekami daudz. Lūdzu, balsojam. Tā, paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Un tātad nākamais ir par saistošo noteikumu, saistošie noteikumi par vidi degradējošu sagrūšu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju. Un būju, kuru būvniecībā pārsniegs normatīvajos aktos noteiktais kopējas darbību veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļu, apstiprināšanu. Kā ziņotājs ir Evita Heidemane, bet jautājums ir izskatīts visās trīs komitejās iepriekšējā mēnesī, vai nepieciešams ziņojums?
Nav.
Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalstīgi. Nākamais jautājums par grozījumiem Bauskas novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos. Numur 1. Bauskas novada pašvaldības nolikums. Kā ziņotājs ir Linda Mežsarga, jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums?
Jā.
Lūdzu, Linda.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu izdarīšanu Bauskas novada pašvaldības nolikumā. Grozījumi paredz precizēt apvienību pārvaldes nosaukumus, tos saīsinot, un nosakot, ka nosaukumos ir iekļaujams konkrētais vietvārds un pārsaukums apvienības pārvalde. Tad Bauskas apvienības pārvalde, Vecavas apvienības pārvalde, Kundāles apvienības pārvalde un Vecumnieku apvienības pārvalde. Tāpat ir priekšlikums apbalvojuma piešķiršanas padomu nosaukt par apbalvojuma piešķiršanas komisiju. Nākošais grozījums paredz vēlēšanu, Bauskas novada vēlēšanu komisijas iekļaušanu iestāžu sarakstā un svītrošanu no komisijas sarakstā. Grozījumu struktūras schēmā paredz konkretizēt apvienību pārvalžu struktūru, nosakot, ka apvienība pārvalde sastāv no pilsētu un pagastu nodaļām un grozījumu administrācijas struktūras schēmā nosakot, ka administrācijas sastāvā tiek saglabātas trīs atsevišķas nodaļas būvvalde, audita un kapitāla sabiedrība uzraudzības nodaļa, dzimtsrakstu nodaļa, bet pārējās 19 nodaļas tiek apvienotas sešos departamentos. Administratīvajā departamentā, kas sastāv no kancelējas klienta apkalpošanas centra, IT nodaļas, darba aizsardzības speciālistu un datu aizsardzības speciālistu, ekonomikas un finanšu departamentu, kas sastāv no ekonomikas un finanšu nodaļas un grāmatvedības nodaļas, juridiskais un iepirkuma departaments, kas sastāv no juridiskās nodaļas, iepirkuma nodaļas un personāla nodaļas, izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments, kas sastāv no izglītības nodaļas, jaunatnes nodaļas, kultūras nodaļas, veselības un sociālo jautājumu nodevis un mostpārs nodevis. Attīstības un būvniecības departaments, kas sastāv no attīstības un plānošanas nodevis, no būvniecības nodevis, nekustamo īpašumu nodevis un no vidas speciālista un no galvenā teritorijas plānošanas speciālista. Un pēdējais no uzņēmē darbības un marketinga departamenta, kas sastāv no sabiedrisko attiecību nodevis, uzņēmē darbības un kompetenču attīstības centra un no turismu informācijas centra. Lūdzu atbalstīt sagatavoto jaunu projektu un apstiprināt sēstošos noteikumus grozījums 2021. Gada 1. Jūlija sēstošos noteikumos numur 1 Baltijas novada pašvaldības noteikumus.
Paldies, Raitas lūdzu.
Jā, man jautājums par komisijām. Es skatos, tur nav kultūra vēsturiskā mantojuma komisijas, kas pašlaik darbojās.
Ir, ir. Pie komisijām ir.
Kaut kā palaidu garām, tad rušiem galvēt paskatīšos. Struktūra schēmā.
Struktūra schēmā pie komisijām.
Nav.
Pie komisijām, es nerozumēju.
Nav, nav pie komisijām.
Jā, papildinu. Visu laiku bija. To, ka mēs tos apzināt, tas nav darīts.
Jā. Man ir tā liekas, ka es nerakstu, ko es nerakstu mazajā.
Nav.
Tieši, ka mums papildinām.
Tieši tā, tad papildinām, jā. Tālāk lūdzu, Ināra.
Man ir jautājums, kur ir saimnieciskie jautājumi, teiksim, šoferi, teiksim,
Nu, tā doma ir tāda, ka visas transporta vienības ir apvienībās. Visa tā...
Jā, administrācijā jā. Ir tikai Jānis Lūdzu.
Es domāju, ka šis jautājums mēs šeit, lai transporta nodaļa, teicam, bija trešo sadalīt, tāpēc katrs pārvalde apvienība atbild par saviem transporta līdzekļiem, autobus, ko visu pārējo, iepirkam, protams, uz degvielu, uz pārējo centralizētu lielie.
Un remontiem.
Remontiem centralizēt. Bet administrācijas šīs funkcijas ar transporta nodrošinās un pilnu gausies apvienības pārvalde.
Arī administrācija?
Jā.
Jā.
Šeit visas garāžas, visi viņi nu, uzturēs visu administrāciju, būs pēc nepieciešamības uzturēs gan...
Un apsardzē, teiksim, telpas uzturēt.
Arī visas telpas pilsētā un administrācijas ēka, viss būs Bauskas pilsētas apvienības pārvaldes uzraudzībā.
Nē, nē, nu ne jau tādā ziņā, ka apkopējs vai sētnieks, viņš ir kurā gadījumā ir šeit, jā.
Nē, fiziski es atrodos.
Jā,
Bet par kontrolu un visu par to darbību atbildēs pārvaldes. Jo administrācija nav funkcijas nodarbojas ar saimnieciskiem jautājumiem.
Bet to vecē viss čiestā.
Jā. Jā, bet tad mēs esam budžeta nodokļu maksātājs. Tad būs to Bauskas nodokļu. Pašvaldība ir kā viens, un tātad līdz ar to šo tenu pakalpojumu arī visu nodrošinās blakus esošās iestādes, kā to Bauskas, pilsētas, Bauskas apvienības pārvalde, pilsētas nodeļa.
Bet arī, arī citās pagasta apvienībās tad apvienība visu iestāžu šo, šās funkcijas skolās, tas pats
Nē,
ir tās,
skolās,
tas arī atsevišķi iestāžu. Nu,
nejauksim skolas un visu pārējās iestāžas ar, ar administrāciju.
Šeit pieņemsim sociālais darbinieks vecumniekos fiziski atrodās, teiks, no sociālā dienas struktūriem strādājošais. Viņu apkalpo, kurš sociālajiem dienestam ir atsevišķi transports vai, teiksim, vecumniekam?
Sociālajiem dienestam bija paredzēts arī atsevišķi transports un, ja nepieciešamība, tad varēs arī izmantot saskaņojot ar vecumnieku apvienību.
Jo šeit tik uzdot lielā administrācija manā skatījumā, teiksim, nu, tas sanāk tā, ka administrācijai kā tādai ir jāprast, kurš būs tas prioritārais, teiksim, ja iztrūks transports un nevar nodrošināt, ja ir vai, teiksim, administrācija vai Bauskas pilsēta vai...
Nē, 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 nevajag, nevajag pārprast. Tātad, ja šie autotransporti ir piecas vienības, tur praktiski ir piecas vai sešas vienības maksimums, kas viņas šeit ir, jā, tātad viņas ir šeit. Un viņiem ir tikai tas deleģētais pienākums sekot līdzi tām apskatēm, vēl kaut kaut un tādām lietām. Jā.
Tik,
jo te ir vairāk tas...
Šoferi nav atsevišķi, kad jūs braucat, jūs ar savu noteiksmē.
Jā, nē, nav.
Jā, nē, vai tā
ir? Nav, nav. Šoferis ir viens mikroautobusam.
Un viņš skaitīsies pie bausas, jā?
Jā.
Un izmantosies pēc pieprasījuma, otrs ir vadības mašīnas, visi mums šoferi nav, visiem ir pašiem, mēs paši vadam. Ja nepieciešams, tad palūks...
Piesaistīs attiecīt.
Piesaistīs šoferi kādā atsevišķā gadījumā, ja tālāk ceļš vai kaut kas, kur ir nepieciešams šoferi.
Vai kur vairāk jābrauc par četriem?
Un apsardzes tas pats?
Apsardzes tas pats ir uz vietas, ir pilsētas pārnodaļai būs visi nodrošinās, visu ēku apsardzi un visu pārējai.
Apsardze jau ir, tātad viņi jau nav fiziskā. Viņi jau nav fiziskā apsardze. Apsardze ir tātad attālinātā.
Jo painformēšu to, ka sakarā to, ka PVM maksātājs Bauskas novada pašvaldība, līdz ar to līgumi visi būs slēgti ar Bauskas novada pašvaldību.
Kas ir tas, kas sēž lejā būdiņā?
Tas ir dežurants, kas ir, tātad viņiem ir, viņš ir vakarā, tātad, nu loģiski, ka viņš ir šeit, tātad vakarā viņš...
Nē, bet jautājums ir, kam viņš skaitīsies pēc tās struktūras, viņš skaitīsies pie administrācijas?
Pilsētas nodaļai. Pilsētas nodaļa atsaimniekos visas pilsētas pašvaldības ēkas. Visu nodrošinās pilsētas nodaļa. Administrācija kā tāda izmantos tikai telpas no visu pārējumu. Jo administrācija nav jāslēdz un jāznodarbās ar saimnieciskiem jautājumiem. To visu nodrošinās pilsētas nodaļa.
Ok.
Tā. Gundis Kalniņš.
Priekšlikumiem mēs biju ierakstījis.
Tātad fiksēt protokolā pie tā, tātad visur, kā mēs bijām runājuši, tātad ir iekšējais konkurs, līdz ko mēs nesaskatām mēs vai vadība, saucam, kā mēs gribam, ja mēs nevaram saskatīt kādiem no nodaļas vadītājiem, ka tas varētu būt departaments, arī departamenta vadītājs, mēs informējam visus deputātus attiecīgi un pieņemam kopīgu lēmumu, kā mēs tālāk rīkojamies, vai tas ir kā atklātais konkurss, vai tas ir... Kā skārējais, pareizāk sakot.
Konkurss jā, bet jauna štata izveidoja...
Jebkura jauna štata vietas izveidošana tiks saskaņot ar jums? Jebkura?
Es varbūt varu papildināt to, kad ir uzstādījums tās, ka pašlaik struktūra un visus tiek resursus rēķināt uz to
resursu,
kas ir esošais. Ne veidot jauna štata vienību. Arī departamentos, tas nenozīmē, ka tūlīt, kas mēs salicam departamentos, un būs jauna štata vienības departamentu vadītāji. Ir viedoklis tāds un skatījums, ka kāds no nodaļu, esošo nodaļu, kas iekļaujas nodaļu vadītājiem, pildīs departamenta vadītāju.
Līdz ko būs tāda situācija, ka tiešām ir nesaprašanās, ja mēs jūtam, ka tur darbs varēs nesokties, mēs jūs informējam un attiecīgi arī tiek stiprināta jauna štata vieta vēl.
Rīks uz to, ko Jānis pat teica, man šķiet, ka, teiksim, jau šobrīd 99,9%, ka tas nedarbosies, ka nodeļas, teiksim, vadītājs arī departamentu vadītājs.
Mēs tieši...
Pieredze, teiksim, rāda to, ka viņam sava nodeļa būs tuvāka, bet ja mēs gribam, lai visas nodeļas, teiksim, būtu vienlīdzīgas, tas, ka vietnieks var būt kāds no nodeļu vadītājiem neatbrīvoties, tas pilnīgi loģiski, ja prombūtnes laikā viņš kā var, bet tas, manuprāt, izvērtējiet, lūdzu.
Es arī iekšēju to pats, paši mēs arī saprotam, bet mūs vēl nav pabeigtas sarunas ar visiem nodaļām pēc šīs te jaunās iespējamās struktūras, jo mums faktiski vajadzēja jūsu apstiprinājumu, ka mēs ejam uz šādu soli, tātad ar visiem mēs izrunājam. Ja tas ir nepieciešams kā jauna štata vienība, mēs attiecīgi vēršamies komitejās nākošajā mēnesī un arī tālāk jūsu lemšana būs. Paši mēs neveidojam nevienu jaunu štata vienību.
Vēl, teiksim, to, ko es arī iepriekš esmu teikusi, protams, es neuzstāju, bet man joprojām šķiet, ka sabiedriskās attiecības un mārketings, tik sevišķi, cik es esmu pētījuši un skatījušies visu mūsu mājaslapas aktivitātes, kur ļoti daudz, kas, teiksim, ir uzlabojams, un atsevišķi, teiksim, tie par mārketingu ārpus mūsu, teiksim, novada, lai, teiksim, Latvijā un arī ārpus Latvijas mūsu atpazītu un zināt, ka man viņi gribējās vispār izcelt no administrācijas, ja, teiksim, daudz augstākā līmenī. Ja ir, teiksim, ka to, nu, jo, nu, tam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Ir ceļiši, ja mēs kā jaunais novads, kā tāds. un mārketings un sabiedriskās attiecības. Es saprotu, ka tas nav viens un tas pats, tās ir pilnīgi divas dažādas lietas, bet viņām vajadzētu ieteiksim tandēmā. Bet es saprotu, ka jūs esat diskutējuši arī pirms tam, kad, nu, teiksim, lielākā daļa vai vairākums vai viss pārējie neatbalstīt līdzi.
Saprotiet, Ināra, šeit ir stāsts, te katrs, tad, ja mēs līdzsvaru izceļam vienu izņēmumu, tā mēs rodas arī pārējie izņēmumi. Tātad arī katra nodaļas vadītājs uzskata sevi par pašu svarīgāko, pašu vajadzīgāko un pašu neatliekamāko. Jā. Un šajā gadījumā, ja mums ir šie departamenti, tad mēs esam, protams, tam tiek pievērsta uzmanība un arī mēs esam uzklausījuši daļu no iespējamām nodaļām. Jā. Un arī tie vienmēr ir pievērstuši uzmanību, ka viņiem nepieciešams lielāks finansējums. Un atbalsts no domes puses, lai viņi varētu pilnvērtīgi veikt šo mārketinga darbu, tāpat kā tūras no jomā, tāpat arī sabiedriskajā jomā un sabiedrisko attiecību jomā un arī visās pārējās. Jo iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par to, cik tas ir labi vai kas notiek un kā piesaistīt šos te visus gan uzņēmējus, gan visas pārējās lietas.
Jā, bet šeit arī ir promoteiks, un tomēr sabiedriskās attiecību mārketings, tas nav saistīts tikai un vienīgi ar izpildu, teiksim, kaut kādu funkciju nodrošināšanu. Tas arī ir uz deputātiem. Arī uz tevi, teiksim, uz domas vadītāju, arī, teiksim, tur ir ļoti, ļoti svarīgi, kā pozicionē, lai, nu, tas koptēls veidojās, jā, ir. Tāpēc man tas priešlikums. Es vienkārši gribēju kolēģiem izstāstīt, ka cik man toreiz nevarētu piedalīties klātienī. Tāds man tas...
Mēs noteikti ņemsim vērā un iestrādāsim amata aprakstos attiecīgi un, protams, arī pievērsīsim uzmanību vairāk šīm lietām, bet viņiem jābūt, tomēr, manuprāt, būt visiem departamentos. Protams, ir tās trīs nodaļas, tās, kas tiešām nevar būt, viņiem jābūt atsevišķi, jā, tas tur par tu jautājumu, domāju, nav. Jā, nelūdzu.
Es varbūt papildināšu, lai nebūtu važas, ka arī mēs nevienā momentā nevarēsim ar pirmo reizi izveidot ideālu struktūru. Kā arī izpildītos teica, mums veidojas hibrīd modelis, gan no šā, gan no tā, bet ar virzību un domu mums ir jātiek kaut kādā skaidrībā, ar no kā, ar laiku mēs strādājam, varam iespēju, jums ir tiesības, un mums priekšlikumus sniegt, mainam, jo, zinot no iepriekšējās pieredzes 9. Gada, šis modelis un struktūras gāja vēl 3-4 gadi uz priekšu pamazām pieslīpējot.
Tad es saprotu, ka Rīga arī nav.
Tāpēc viennozīmīgi mēs ņemsim jūsu viedokli, sāksim strādāt, skatīsimies, un tas būs, kurā momentā mēs varam arī grozīt un skatīties, kā ir efektīvāk un labāk.
Tā, paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Nav jautājumi, lūdzu, balsojam. Tā, lēmums ir pieņemts par 14. 15, 16 tas sanāk un Ingmārs nepiedalās. Tātad lēmums pieņems. Paldies. Līdz ar to mums ir jāizsudra pārtraukums 15 minūtes. Tātad kārtējais darba kārtības jautājums tātad ir par grozījumiem vecmanieku novada domas apbalvojumu nolikumā. Jautājums skatīts izglītības kultūras sporta komitejā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Lūdzu balsojam. Tātad slēdzam balsojumu un līdz ar to 14 par un 2 nepiedalās. Lēmums pieņemts. Nākamais par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes Griķu pamatskola 2021. Gada 25. Marta nolikumā. Tātad jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā vai nepieciešams ziņojums? Balsojam. Tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte 2017. Gada 31. Augusta nolikumā. Jautājums skatīts izglītības kultūras sporta komitejā vai nepieciešams ziņojums? Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumu Bauskas novada domes 2019. Gada 27. Jūnija lēmumā par Bauskas sākumu skolas pievienošanu Bauskas valsts ģimnāzijā. Jautājums skatīts izglītības kultūras sporta komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām pašvaldības savstarpējiem norēķiniem. Jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā, kā arī finanšu komitejā. Ziņojums nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par darbu samaksas noteikšanu Pilsrundāles vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes Mārku Ķīte un pirmskolas izglītības iestādes Saules Puķi vadītājiem. Lēmums skatīts izglītības kultūras sporta komitejā un finanšu komitejā. Nepieciešams ziņojums? Nav. Tātad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par iecelos izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu. Jautājums skatīts izglītības kultūras sporta komitejā, kā arī finanšu komitejā. Ziņojums nepieciešams?
Nav.
Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais ir par grozījumiem vecumnieku nodomes iestāžu kapitāla sabiedrību vadītāju amata algu sarakstā. Jautājums skatīts izglītības kultūras sporta komitejā un finanšu komitejā. Nepieciešams ziņojums? Neredzu, nav. Tātad balsojam. Tā. Bet lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku un amatu un mēneša algu sarakstā. Jautājums skatīts izglītības kultūras sporta komitejā un finanšu komitejā. Ziņojums nepieciešams? Nav, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par vecumnieku mūzikas un mākslas skolas mākslas pakalpojumu centrādi. Vai nepieciešams ziņojums?
Nē.
Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais ir par vecumnieku mūzikas un mākslas skolas mākslas pakalpojumu centrādi vecāku līdzfinansējuma maksām. Jautājums ir skatīts izglītības kultūras sporta komitejā un finanšu komitejā. Nepieciešams ziņojums?
Nē.
Tad balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu. Jautājums skatīts izglītības kultūras sporta komitejā un finanšu komitejā. Nepieciešams ziņojums? Nē, tad lūdzu balsojam.
Es vispār nebalsoju.
Tātad jūs nepiedalāties?
Ja nepiedalāties.
Tātad par 16 nepiedalās deputāte Inita Nagņibeda. Par 15 piedodiet. Paldies, ļoti labi. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020. Gada 23. Decembra lēmumā par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem. Jautājums skatīts izglītības kultūras sporta komitejā un finanšu komitejā. Nepieciešams ziņojums?
Nē.
Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par valsts kasas aizdomu sniegšanas termiņa pagarināšanu sijā iecelas siltums projektiem. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums?
Nav.
Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais ir par valsts kasas aizdomu izsniegšanas termiņa pagarināšanu sijā dzīvokļu komunālā saimniecība projektam. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums? Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par termiņa pagarinājumu līgumam, kas noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību dzīvokļu komunālā saimniecība. Jautājums izskatīts vides un attīstības komitejā. Manuprāt, tā gan īsti nebija. Arī tagad finanšu komitejā, ja nemaldos, bija skatīts un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rāmas iecelas pagastā Bauskas novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, tad balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas dzīvokļa īpašs jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā. Ziņojums nepieciešams? Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par vecumnieku nodomes nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 9 Liepu ielā 11 Vallē Valles pagastā Bauskas novadā pārdošanu par brīvu cenu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 8 Kalna iela 16-8 vecumnieku pagasts Bauskas novads atsevināšanas ierosināšanu. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav. Balsojam. Paldies, lai mums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 29A. Jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Ziņojumu vajag?
Nē.
Balsojam. Paldies, lai mums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Cīru ielā. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Redzu Jānis Kalniņš balso roku. Par. Jā. Tātad paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Rīgas. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Īrnieks jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvokļu īpašumu Liepu jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams? Nav. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams? Nav. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvokļa īpašuma jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav vai nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Rikards ar roku balso. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas numuru jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams? Nav. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums par dzīvojamā jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts, bet vakar ir saņemts iesniegums no personas, kas vēlas, kurai bija paredzēts šis dzīvoklis, un viņa ir kā atsaukusi šo sākotnēju iesniegumu, bet pēc šī rīta sarunas ar sociālā dienesta vadītāju un reālo situāciju dzīvē, tātad šī persona var sākt dzīvot tikai nākošu mēnesi, nu jau tagad sanāk aiznākošu mēnesi, tātad novembrī Bauskā, līdz ar to viņai tas vienu mēnesi, ko kur ir jāizmitinās. Tāpēc man būtu priekšlikums, ka šo īres līgumu noslēdzam uz vienu mēnesi, attiecīgi tā, lai jo speciālisti ir izvērtējuši šai personai, ka nu, tomēr viņai ir jābūt kaut kur jāuzturās. Lai tā nepaliek bez mājvietas. Tā kā man būtu priekšlikums ar grozījumiem šajā lēmuma projektā uz vienu mēnesi, un mēs varētu par to arī balsot. Ja? Lūdzu, balsojam ar ierosinātajiem grozījumiem. Paldies, lēmums pieņems vienu balsīgi. Nākamais par sociālu jautājumu skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nevajag. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienu balsīgi. Nākamais par sociālu jautājumu skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums?
Nevajag.
Balsojam. Paldies, lēmums pieņems par 15 pret 1. Jānosauc personai, kas pret. Pret ir Jānis Kalniņš. Nākamais ir par dzīvojamās telpas jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav. Tātad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienu balsīgi. Nākamais ir par dzīvojamās jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nevajag. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienu balsīgi. Nākamais par dzīvojamās jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojumu nevajag. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvumu jautājums skatīs Finanšu komiteja un atbalstīts ziņojumu. Neveik, neredzu, tās lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojumās telpu jautājums skatīs Finanšu komiteja un atbalstīts ziņojumu. Neveik, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojumās telpu jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts ziņojumu. Neveik, labi, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Ziņojumu neveik, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par balsu pagarināšanu, jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Ziņojumu neveik, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojumu jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Ziņojumu nevajag. Lūdzu balsojam. Jānis Silgalis. Paldies. Jautājums atbalstīts vienbalsīgi un lēmums līdz ar to ir pieņemts. Nākamais par dzīvojumās telpas virs jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Ziņojumu nevajag. Lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Ziņojumu nevajag, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojumās telpas skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Ziņojumu nevajag, balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Ziņojumu nevajag. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās mājas slimnīcas iela 5 Balskā Balskas novads pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Nevajag. Ziņojumu nevajag. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par valsts pamatskolas telpu nomas līguma numuru 1 daļsvītra, 1 domuzīme, 25 domuzīme, 2019 pagarināšanu. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes gabala Bērzu ielā 9 stelpē atsavināšanas ierosināšanu. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Uzsākam balsošanu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par investīciju projektu pašvaldības autoceļa B7 Priedītes mežotnes stacija pārbūve. 1806 metri posmā no 0,0 km līdz 1,806 km īstenošanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams. Lūdzu, Gunzi.
Cik tālu tā projekta virzība ir, jo es saprotu, ka tehniskais projekts vēl nav.
Aigar, lūdzu, paskaidro sietiņu.
Tehniskais projekts ir saskaņošanā pie trešajā personā. Šonadēļ viņš tiks saskaņos, nākošu nedēļ viņš tiek iesniegt būvvaldei uz būtļaujas, uz saskaņošanu.
Kā viņš ir? Jā, kāda nosacījuma ir šā gada finansējuma apguvē, ja viņi iesniedz tenī Covid programmā?
Ja viņa Covid programmā mēs iesniedzam uz 25. novembri, mums ir līgums ar būnieku paredzamais. Tas nozīmē, ka mēneša laikā šos zemes darbos mēs izpildīsim tās prasības 15 līdz 30% no šīs summas mēs izlietosim.
Tātad jāiesniedz viņš šodien.
Jā.
Paldies, vēl jautājumi? Nav jautājumu. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Jānis Dūmiņš nebalso. Jāni, paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 8 daudz dzīvokļu dzīvojumā mājā Saulēnē 9 Saulēnē Rundāles pagastā Bauskas novadā īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams. Nav lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 32 Zemzari pils Rundālē Rundāles pagastā Bauskas novadā īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums?
Nevajag.
Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Punslavu personīgās palīgas saimniecības zemes vienības daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Vilnis ar roku balso par. Paldies, lēmums pieņemt vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldību piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Lielupes malas zemes vienību nekustamā īpašuma Važītes kapsēta daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams. Nav, tātad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Ķīvītes viesturu pagasts Bauskas novads kadastra numurs 4096-003-0006 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096-003-006 sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Jautājums skatīts vidas un attīstības komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu, Gunti.
Mēs nedeliģējām šo funkciju iestādes vadītājiem par to zemes ierīcības projektu.
Tā, Daci, lūdzu, kāpēc viņš ir uz domes sēdi?
Tiemžēl Rundāls novadā nav deliģēts, kad var to parakstīt izpilddirektors. Pagaidām viņam jāiet savu domes sēdi.
Tātad mēs nogrozījām kaut ko citu.
Jā, šitas diemžēl nav nogrozīts, un līdz ar to man ir jālaiž caur domas sēdi izskatīšanai.
Tā, paldies. Vairāk jautājumu, ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lai jums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par abūvas tiesību piešķirsmu zemes gabala daļai Biržu iela 86 Bauskā. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams, jā? Nav. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašumu Lidlauka ielā 2 Bauskā atsavināšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par ceļa servitora tiesības nodibināšanu uz nekustamā īpašumu Zaļā iela 33 Bauskā. Jautājums skatīts vidas un attīstības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams?
Ne.
Nav. Lūdzu tādā gadījumā balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Stargabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001-001-0214 Bauskā. Jautājums skatīts vidas un attīstības komitejā un atbalstīts. Ziņojam nevajag. Balsojam. Paldies, Jānis balso par. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092-002-058-4092-002-045-2 iznomāšanu Vecsaules pagastā. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Jā, lūdzu, Gunti.
Ziņojums nav, bet vajadzīgs, bet man tā piebilda par šiem zemes gabala iznomāšanām Bauskas novadā, kad kaut kā tās cenas nu, ļoti atšķirās no Rundāles novada, kas ir nu, gan drīz līdzvērtīgas, varbūt Vecaulē, ne, bet nu labi, Vecaulē, es pa visiem jautājumiem turpmākiem, kas tāpēc es nezinu, cik sens ir tas nekustamā vērtētāju vērtējums un nu, ja mēs izstrādājam kaut kādu kopīgu to noteikumus, kā šīs zemes tiek vērtētas, laižot zisolu un ņemot vērā, kad arī iepriekšos lēmumos parasti tur viens pretendents un izsolis nenotiek, ka tā reāla arī nomāšanas cena nu, nav redzama. Man priešlikums bija finanšu komitejā uz 5 gadiem šos nomas līgumus neslēgt, vismaz uz mazāku termiņu, 2 vai 3 gadi. Bet es domāju, ka nu, finansiāli apsvērumi dēļ tas ir diezgan neizdevīgi. Domāju, 5 gadi ar šīm cenām, pie tam arī atsevināšanas apgrūtinājumi.
Nu, tātad mums šajā brīdī ir jāvadās pēc tiem saistošajiem noteikumiem, kas mums ir spēkā, un attiecīgi arī šie zemes īpašnieki ir informēti uz pēc šiem noteikumiem, uz cik ilgu laiku viņš var slēgt šo līgumu. Tātad, ja nevaldos, pēdējā vērtēšana bija 5 gadi atpakaļ vai 6, cik bija?
19.
gadā, tātad lūdzu, tātad šis vērtējums nav pārāk sens, Un es domāju, ka tuvākajā laikā līdz gada beigām būs nepieciešams izstrādāt vienotus kritērijus, jo jāsprot ir vēl viena lieta. Jā, rundālē šīs cenas ir lielas un attiecīgi arī šo vērtējumu veids, lai būtu viņš ļoti aktuāls, tū tirgus vērtībai, bet jāsprot ir tur, kur ir zemes pieprasījums un kur nav zemes pieprasījums. Tāpēc mums ir ļoti jāizšķirās par to, jo katru reizi par katru vērtējumu mums būs jāsauc vērtētājs, kas maksā ar pietiekoši dārgu cenu. Jā, tāpēc šajā brīdī, diemžēl, jāvadās pēc noteikumiem.
Es sapratu, tur finanšu komitejā, teiksim, mēs bijām, par cik runājām šo jautājumu, kad ņemot vērā, ka līgumā jau tas ir atrunāts, ja viņi pieņems, nezinu, janvārī, februārī ir jauni saistiešie noteikumi, tad viņiem ir saistoši tā nomas maksa, ne?
Jā.
Tā kā šis līgums neierobežo mums.
Līgumā jau ir punkts iekšā, jā, tātad, ja tiek novērtēts kaut kas cits, tad var grozīt uz maksu attiecināmos.
Jā, es vēlējos tikai teikt vienu, ka vēl tie, kas...
Pie mikrofona tad jāiet ir lūdzu. Kā ziņotājiem?
Tie, kas gāja uz izsolu, kur bija pieteikušies vairāk, izsoles ir notikušas un ir šie ir tie zemes vienības, uz kurām pieteicās tikai viens. Un, diemžēl, ir arī mums zemes vienības, uz kurām nepieteicās neviens, ir jāliek atkārtot. Tā kā mums jau tās situācijas ir dažādas.
Cik bija izsoles cēns?
Vecaulē bija no 110 līdz 250 kaut kur aizgāja, ko visi zemnieki brīnījās, kur tāds cenas Vecaulē.
Paldies, Mārtiņ Lūzu.
Jā, es tikai gribēju vēl piebilst, ka tiešām finanšu komitē mēs šo jautājumu izrunājām, un kā jau ziņotāji arī ziņoja, ka šie te gabali nav iekārojumi. Viņi kā starpgabaliņi, un tātad, es domāju, šajā gadījumā, ir, kā saka, jāpateicās tiem zemniekiem vai tiem zemes lietotājiem, kas uzņēmās šos gabaliņus arī nomāt un apsaimniekot. Tā kā es domāju, ka tie nav tie gabali, kas ir 10 līdz pat 100 hektāru lielās platībās, tie ir, kā mēs dzirdējam, viens un daži hektāri. Vai ne? Tā kā šajā brīdī es domāju, ka nebūtu pareizi tagad vēl viņiem pacelt šo te vērtību un gaidīt, kad nu tagad pieteiksies.
Bet arī es varbūt papildināšu, tā nākamā nedēļa jau būs, tā tad apmēram kaut kura diena mēs vēl neesam vienojušies, tā tad uzklausīsim nekustamos īpašumus un attiecīgi par viņu redzējumu un viedokli un attiecīgi noteikti uz mēneša nākamā, varbūt pat novembra mēnesi noteikti būs no vienāta noteikuma, kas ir komitejā. Es neceru, ka viņi būs oktobrī, bet noteikti, ka tajā laikā apmēram vajadzētu būt bez variantiem. Tā, lūdzu, Jāni.
Papildināt uz atsavināšanu arī līgumai paredzēs punkts, ka jebkurā momentā mēs varam tā atsavināt, tikai brīdināt nomnieku laicīgi un citas saistības.
Tā, varam balsot?
Jā.
Balsojam. Paldies, lai jums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4099002049 Vecaules pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams?
Nē.
Balsojam. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092013 0075 un 4092013 0074. Un 4092013 0201 Vecaules pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav. Balsojam lūdzu. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Rūjnieku Stargabals sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Mēju Lauciņš sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams, neredzu, tātad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dūnas sodas pagastā atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams, lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jomas sodas pagastā atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams, balsojam. Paldies, Solveiga balso par ar roku. Līdz ar to lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Putnēni viens sodas pagastā atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Līdz ar to lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Sarkanmuiža 4 un Sarkanmuiža daļas sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Līdz ar to lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Jaunpampavas daļas sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Strautiņu lauks sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Neredzu. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Auzaiņu atvainojos sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Plutas sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Ramaņu lauks sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Skarlauku lauks sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Lazdiņu lauciņš sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Tātad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Zābaku Stargavals sodas pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams. Nav. Tātad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Pamūšas Muižas sakņu dārzi daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dvaru garāža divi Gailīšu pagastā atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dvaru garāža 3 Gailīšu pagastā atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību Latvijas sarkanais krusts par sociālā pakalpojuma aprūpe mājās nodrošināšanu. Jautājums ir skatīts sociālā veselības komitejā un finanšu komitejā un ar labojumiem ieteikts virzīt uz domes sēdi. vai nepieciešams ziņojums? Gundis Kalviņš.
Mums finanšu komitejā bija diskusija par šo deleģēšanas līgumu saistībā ar bezatlīdzības lietošanā ar to telpnomu, kad līdz domas sēdē nu, būs kaut kāda papildu informācija tiem izcenojumiem, kas pakalpojumam piedāvāti, nu, cik tā telpnoma varētu būt citu piedāvājumu izcenojumā.
Paldies par jautājumu. Tātad es domāju, ka varētu arī daļēji atbildēt juridiskās nodaļas. Kas vairāk darbojas ar šo jautājumu?
Es varbūt paskaidrošu, tad, kad bija šī cena aktuāla, tad bija piedāvāta konkrēta cena, nebija piedāvāta pa pozīciju. Līdz ar to mēs zinām, kādu piedāvāja sarkanās puses un kādu piedāvāja otra puses. Līdz ar to mums sīkāka izcenojuma nav. Ja mēs skatāmies uz līgumu par bezatlīdzības lietošanā, tad ir pievienotā vakar saņemt vēstulē sarkanā krusta, ka šīs telpas viņiem ir tikai 10% viņi izmanto, lai nodrošinātu aplūkmāju pārējais, viņam lielākā daļa šīs te pārpus pakas izdalīšana, veselības izstaba, un tādī pat laikā tur arī jau līgums nostrādzē mūsu vieno invalīdu pievienu.
Jā, vēl lūdzu, Gundi.
Tad ir otrs jautājums, jo tam ir bezatlīdzības lietošanā, kā pamatojums ir tikai minēt šis pakalpojums.
Nē, ir izlabotas, jo tā ir izlabotas vakar pieliku papildināju šo te lēmumu projektu, kad viņš var izmantot īšo paku izsniegšanai, īveselības izstāps uzturēšanai. Tad pašā laikā viņiem jānodroši, kas saviem iecekļiem arī biedrības uzturēšana komunālajiem maksājiem, elektrības maksājiem.
Tad ir šos 10% teiksim, noņem no tā viņa piedāvājuma, kad teiksim, tās viņš ir labāks nekā tas otrs piedāvājums, ja?
Nu, es te mācēšu pateikt, domāju, ka jā. Jo, ja mēs atpriepjam, mēs pielikam arī klāt pie deleģēšanas līguma, cik tas mums izmaksā, tik veids atrēķis, tad mums tas iznāk krietni dārgāk vienas.
Nu, labi, lūdzu vēl.
Pat tiem 10% to telpu, nu, nē, mēs bez atlīdzības netošanā, mēs nevar atrēķināt citie 10%.
Ko tad viņš teica, kas tie pa 10%?
Viņš šo kopējo telpu tikai 10% izmanto, lai aprūks mājā nodrošināšanā. Faktiski tur kaut kā, teiksim...
Lielākā daļa ir citu pakalpojumu veikšanā.
Viņam arī faktiski viņi pat īsti šiem pakalpojumam nav vajadzīgi.
Tā, Gundis vēl gribēja kaut ko jautāt.
Jā, man pēc tā līguma bija tur vienā vietā, bija tā kā finanšu komitejā runāja, bija izmainīts, bet bija, es nevaru atrast to punktu ātrumā par pagastiem, kur šis pakalpojums...
Jā, ir rakstīts. Sarkanā tekstā ir.
Es iezīmēju tieši sarkanā tekstā lēmumā.
Jā, bet nākošajā punktā tur bija saglabājies vēl tas balss, kas novada administratīvā teritoriju.
Tur ir divi lēmumi deleģēšanas pieliktu klāt.
Ir
precizētājiem lēmumi.
Tad mēs balsosim par to lēmumu projektu, kas ir ielabots ar sarkanu.
Jā, un arī līgums ir paiziet samāk, kur ir precizētājiem deleģēšanas līgums. Jo mēs nevaram no šīs sistēmas izdzēst ārā. Mēs pielikām vēl vienu precizētību.
Mēs balsosim par to, lai sarkanais krusts šo pakalpojumu nodrošina nevis visā balsts novadā, bet ir balsta vecumnieki.
Jā.
Par pagastiem ir sadalīti.
Ir pilnīgi visi pagasti.
Uzskaitīti visi pagasti, kuros tas tiek nodrošināts šajā brīdī.
Es pa viens trīs punktu runāju, vai tur arī nav tad jāprecizē šī teritorija.
Jā, savā tā kāds ar 1-3 apakšpunktu, ar 1-1 apakšpunktu.
Tā precizējam, lūdzu.
Bet tās stundas, par ko mēs noreikināmies ar viņiem, tas ir tikai tīri ar klientu, vai, teiksim, arī ceļā? Kā vispār tās stundas tiek uzskaitīt?
Arī ceļš iekļauts. Viņi nereikina naudu par ceļu.
Nē, nu atsevišķi nereikas.
Nu, kalkulācijā viņiem gan būtu jābūt tam visam iekšā pēc būtības.
Nē, nu, protams, jā, es vienkārši domāju, jo vairāk, teiksim, jo tālāk ir jābrauc, jo, teiksim, pakalpojums ir mazāk klienta.
Nē, ceļā pavadītais laiks netiek rēķināts klienta aprūpes laikā.
Tātad,
ja ir stunda klienta aprūpei, ja viņš dzīvo, piemēram, vecumniekos, tad nokļūšana neietekmēs to stundu. Jebkurā gadījumā stundu viņš tiks aprūpēts.
Skaidrs. Nē, nu, ne jau uz tā klienta. klienta rēķina, bet vienkārši, ja kalkulācijā, manuprāt, loģiski būtu.
Nē, mans jautājums bija tieši, ko tagad bija atbildēja.
Vēl tur tādā līgumā bija, kad tas pakalpojums niedzēs, tā kā es sapratu, ka līguma beidzot tikai tas atskaitē par tiem sniegtajiem pakalpojumu apjomu, lai to atskaitu nevajag biežāk.
Katru mēnesi. Nodošanas pieņemšanas akts un rēķins tiek iesniegts katru mēnesi. Pirms rēķina apmaksāšanas mēs arī pārbaudām katru klientu saskaņā ar individuālo plānu, pārliecinamies, vai tiešām ir nodrošināta paredzētā aprūpa.
Es par 6-2 punktu, tad droši vien esmu pārpēc. Pilnvarot tā persona vēlāk kā līdz 30. augustam 22. gadam sniedz pašvaldībai pārskatu par līgumu izpildi un finansālo resursu izlietojumu.
Nu, tā ir kopējā atskaita, ko viņi pa gadu iesniedz pirms līguma pārslēgšanas.
Tas 5 ir reizi.
Godi, Laini tikko teica, kurš punkts. Ja? Tā, vai lūdzu vēl ir kādam jautājumi? Varam balsot? Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma dārza iela 12B balskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas sarkanais krusts. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ar daļējiem grozījumiem. Vai nepieciešams ziņojums? Nav. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Un nākamais ir par grozījumu Bauskas novada domes 2020. Gada 27. Februāra lēmumā par kustamās mantas un nekustamo īpašumu nodošanu. Tātad par kustamās mantas un nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas sarkanais krusts. Jautājums ir tāds, kad šajā ēkā pašlaik atrodas tātad pansionāts nosacīti tie vecie cilvēki, kas tur ir. Viņiem bija aizremontē telpas mežotnē un līgums bija pagarināts vienreiz līdz šī mēneša beigām. Viņi, protams, kad aptapās un saprata to, ka viņi nepaspēs izbūvēt tā, lai varētu normāli dzīvot klienti, lūdzu pagarinājumu līdz gada beigām. Mēs gan tam nepiekritām, mēs piekritām tikai uz 2 mēnešiem. Tātad izpildirektora vietnieks vakar apsekoja reāli dabā, kāda tā situācija ir, un konstatēja to, ka viņš varētu 2 mēnešos viņu arī pabeigt, un mēs šos cilvēkus varētu pārvietot uz turieni, uz to mežotni. Bet sīkāk varbūt, ja vēlās, Jānis var izstāstīt.
Jā, es vakardien speciāli arī apsekoju mežotni, atskaišus. Aiztiešanās vislielākā ir ar pacēlājs, kas bija plānots ēkas otrā pusē, ir tur bija nestabīla grums, viņi pārprojektēja visu priekšpusē, un priekšpusē izrādās, ka arī uz 2 metris ir stabīla grums, un apakšā izrādās vecais dīķis. Tātad aiztiešanās tā to, bet vakardien tika lifti jau stiebrojams un tur betonēts pamats. Liftam un liftu apsolīja uzstādītāji, ne, 2 mēnešu laikā uzstādīt. Ēka pati ir trešais stāvs pilnībā izremontēts ar segumiem, ar visu tur, jo tur bija sliktākā stāvokļa. Otrais, pirmais stāvs ir izremontēti. Protams, līdzekļu trūkuma dēļ viņi nav pilnībā mainījuši segumu, bet pielāpjuši, bet tas ir viņu problēmas un darbi var aprīkot. Un redzams tas, ka 2 mēnešu laikā viņi var pārvietot klientus uz no slimnīcas 4 uz Anskaišiem. Prasīju, cik ir vietas, tātad, ja mums slimnīcas 4 ir 44 klienti, kas jāpārvieto, tad Anskaišos viņiem ir izbūvēts un maksimālais ir 78 klientus var uzņemt. Pašlaik 44 var brīvi pat istabiņās pa vienam klientam, pa ielikt pa 2 lielākai. Atsakot vakardien apsikojam, tas ir izdarāms līdz 1. decembrī. Arī vadītāja pansionāta apņēmības pilna, ka jaunogad Ziemassvētku svinēs Anskaišu. Līdz ar to arī pieņemam lēmumu līdz 1. decembrī. Ja nu tik tiešām ar to liftu aiztiesies vai kas, nu varbūt kāda diena, pusmēnesis jāpagarina vai kas būs, bet darbi notiek un darbi tiek darīti. Tiešām strādā.
Ja mums es papildināšu ar Jāni, mums ir jāsaprot tas, ka tur ir atkal jāsākās nākamajiem būvdarbiem, Un mums ir jāsaprot, ja tām telpām jābūt atbrīvotām, tad mums ir arī iepirkums noslēdzies, kur noslēgs tuvākajā laikā līgumu, lai varētu uzsākt būvdarbus, jau pārbūvēt šo te ēkas daļu, kur atrodas šie cilvēki. Un tāpēc mēs nevaram ļaut viņiem stiept līdz jaunajam gadam, manuprāt, jo viņiem ir jādod tomēr tas laiks, ka tomēr pagarināts netiks. Un tāpēc būs arī, ja godīgi pateikšu, tāpēc arī ar, ņemot vērā šos apstākļus, arī neparakstu šo te paziņojumu par mežļu skolas izsludināšanu, nodošanu izsolē, jo nu, jāskatās. Mēs nevaram... Jā, mēs nevaram visu nopārdot tūlīt, un pēc tam, ja nu gadījumā kas, tad mēs aizkavējam šo projektu, cilvēkus nav kur ielikt, nu, un tad kavējas gan viena, gan otra lieta.
Bet reāls ir tās, ir apsekot, jā, bija papildus, viņiem ir sienas paplotina, jā, bija uguns drošas, kas ir pēc prasībām visu pilnībā.
Biezākas jāliet.
Biezākām jābūt, un visus diezgan daudz, tas ir prasīja viņiem papildus resursu un laiku, bet viss notiek.
Ēka, kur viņi atbrīvo, tā ideja projekta.
Jā.
Tā ideja projekta mums ir beidzās, tūlīt tas noslēdzās uz būvvaldi, sniedzās iekšā projekta un iepirkums veicās uz būvniecību. Tātad divi mēneši paies iepirkumam, līdz ar to decembris mums vēl nekavē, bet viss ir cieši sasaistīti.
Precizējums par lēmumu projektu mēs tad grozām Balskas domas februāru vai maija lēmumu.
Lēmums bija par nodošanu maijā, ja nemaldos. Nē, februārī bija. Februārī bija, jo maijā bija pagarinājums.
Jā, maijā bija vēl grozījums. Jā, bija grozījumi lēmumā, un tagad mēs vēl vienreiz grozījums lēmā. Bet tas jau bija februārī, jo tas
pamat
Tā, varam balsot? Jā, lūdzu.
Par tiem termiņiem ilgi laikam ir. Mums ir to, es pavasar biju tikšanāt labkārt ministru un cepstu, ka viņi teica, ka tie termiņi nu visu saspringti citu, vai mēs teiksim,
saspringti, ir, un būs saspringti, arī jūs priekšnakosim līdz, bet viss, teiksim, šajā brīdī pagarinājums ir adekvāts un
mēs to teiksim. Nu, to es teicu, es 17. pēdējais mēnesis, kad jau principā jāstāk, gan visai būdās, jo
tagad... Nē, nu, ir tā, ka pirmreizējais termiņš, kad ir paredzēts 22. gada decembri, un tad būtu jāsāk sniegt pakalpojumi, bet tā kā ir jau pašvaldība.
Lielākā daļa. Tā, varam balsot? Lūdzu balsojam. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Līdz ar to... Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par raito salīdzinošu darbu. Pietik liela jautājumu skaita.